Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 29. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 21. hodiny. Dnešnou hlavnou témou je legálne užerníctvo a iné nezmysly v našej spoločnosti. Mojím hosťom bude poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Alojz Hlina. No ale než sa k nemu dostaneme, tak Martina Daňa zase zašiela naša udatná chrabrá polícia a mal by som aj na telefóne pani Lenku Dale, ktorá by nám mala o tom viac porozprávať. Dobrý večer.
Dobrý večer, želám.
Zdravím vás. Pani Dale, len pre tých, ktorí nevedia, vy pracujete pre, alebo pre Gina, alebo spolupracujete s Martinom Daňom, áno?
Áno, áno, áno.
Tak, prosím vás, povedzte nám, čo to je s touto krvou, len v stručnosti, že čo sa deje zase?
No, deje sa to, že Martina Daňa, normálne policajti išli skontrolovať, hej, a on normálne ako človek, ktorý je zvyknutý na špinavosti rôzneho charakteru v tejto krajine, hej, a tu si nebudeme sa tváriť, že to tak nie je, tak on chcel, aby teda odobrali vzorku krvi aj jemu, hej, aby urobili expertízu, aby urobili vzorky dve. To znamená, jedno nech si policajti odnesú kam sú, pretože to sa nerobí priamo v nemocnici. Mu povedali, že jemu to nespravia v nemocnici, ale že tá vzorka poputuje niekde na keučko, tak on povedal okej.
Inak takto vás ale... preruším vás. No? Viete, že v zahraničí toto je bežné. Normálne sa spraví ampulka ďalšia, ktorá sa zapečatí a tá sa odovzdá tomu podozrivému, aby tak on si mohol dať urobiť nezávislé testy. Toto v zahraničí je bežná vec.
Ale to je podľa mňa bežná vec aj na Slovensku, teda vlastne nie je to bežná vec, ako vidíme. Len problém je v tom, že vlastne od tohto celé tieto cirkusy vznikli a neviem si predstaviť práve v tom zahraničí, že by si nejaký policajt dovolil, a to som povedala aj tomu vyšetrovateľovi, ktorý vznesol obvinenie, ja si neviem predstaviť, že v zahraničí by si toto policajt dovolil.
Ale áno, dovolil pani Dale raz a už by skončil. Raz by si to mohol dovoliť, áno.
No, tak. Obmedziť človeka na osobnej slobode, len preto, že chcel, aby mu odobrali krv, je niečo nenormálne. A oni ešte ho teda potom zobrali do tej CPZ-ky s tým, že on ju vlastne odmietol dať tú krv. Čo nie je pravda, pretože on ponúkal tú krv. No, a preto je tam vlastne teraz zatvorený...
Odkedy je tam?
Je tam od 1 hodiny rannej zo sobotu, hej. Piatok bola kontrola, o jednej ho teda zaistili a za celý ten čas mu nedokázali odobrať krv, hej, aby sme boli v obraze. Potom sa rozhodli, že oni ho zaistia a auto mu nechali na frekventovanom mieste, nikoho nič nezaujíma a človek je v nedeľu, keď išiel niekde v piatok, zatvorený na polícii.
No a kedy sa ho plánujú pustiť?
Že kedy čo?
Kedy ho plánujú pustiť, alebo dokedy si ho tam chcú držať, ako prečo?
Viete čo, ja myslím, že oni ho tam už ani nechcú, poviem to tak, ako je. Len teraz on si vyžiadal, že bude pri výsluchoch všetkých, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. To znamená, že on absolvuje non-stop sériu výsluchov so všetkými tými policajtmi, ktorí sa tam prestriedali. Je pri ich výpovediach a kladie doplňujúce otázky. To znamená, že on tam vlastne ešte ani nestal. On tam non-stop je na výsluchoch.
Aha. Takže, no dobre, takže niekedy možno zajtra by sme mali vedieť teda niečo bližšie.
Určite áno, pretože tá lehota v podstate plynie a aj keď človek, ja už nemôžem povedať nič, hej, lebo by som povedala, že tam nemá čo robiť, ale keď tam niečo robí, tak ja už nemôžem povedať, že oni ho naozaj prepustia, alebo ho majú prepustiť. To znamená, že áno, za normálne okolnosti, možno, že už dnes, hej, do konca vašej relácie, bude niečo nové a možno, že nie.
Mm-hmm. No keby bolo, tak mu tak normálne povedzte, ja to vysielam do polnoci dneska, takže nech kľudne sa mi... Nech mi napíše SMS-ko, ale, potom ja sa s ním spojím.
Ale rada by som ešte povedala jednu vec pre všetkých posluchačov. Dala som to aj na Facebook, niektorí už sú z toho, že prečo to stále opakujeme, ale opakujeme to a opakovať to budeme. Podáva sa žaloba kvôli neprimeranému zásahu, pretože ak si tu niekto myslí, že toto je normálne, tak to normálne nie je.
No, ja vám zaručujem, že inšpekcia ministerstva vnútra nenájde žiadnu chybu v konaní policajta.
Preto to budeme riešiť súdnou cestou a nie cez inšpekciu ministerstva vnútra.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Vravím, povedzte Martinovi, ak by niečo, tak nech mi napíše SMS-ku a ja potom v prestávke sa mu ozvem. Aj do polnoci samozrejme tu vysielam. Hej. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne zatiaľ.
Pekný večer, dobrý.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa po krátočkej prestávke, už teraz k hlavnej téme. Mojím hosťom je už mojím hosťom je pán Alois Hlina, ktorý je už to nachystaný. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer prajem.
Zdravím vás. Tak, pán Hlina, videl som dneska už na Facebooku kdejaké zase reakcie od ľudí. Jak od vašich fanúšikov, tak od našich poslucháčov. A čo? Povedzte mi, kde je ten problém, že príde niekto do Slobodného vysielača? Kde oni vidia problém? A ja sa pýtam mojich poslucháčov, kde je problém, že sem príde politik nejaký. Toto by mňa osobne zaujímalo. Mne to pripadá, rozumiete, ako futbalový fanúšikov, ja som to už nieraz povedal. A je to smutné, že sa to takto deje. Potom tiež je smutné aj to, čo som čítal, čo ste vy napísali, že a kam už mám ísť, keď nikde inde mi nedajú priestor. A toto toto je to na tom to najsmutnejšie, že ľudia ako vy nedostávajú priestor v médiách. A keby ste mali nám na začiatku toto vysvetlili, že čo sa deje, ako oni via niečo poviete im, alebo nahrajú niečo, nepustia to, alebo absolútne vás ignorujú. Ako to funguje?
Ja neplačem, ja konštatujem. Viete, tu častokrát sú také bolestinské niekoho reakcie, že ho nedávajú, no však koniec koncov oni nemajú dávať hocičo a hocikoho, lebo však to by potom tie spravodajstva vyzerali. Čiže ja som len skonštatoval, že naozaj, ale ja rešpektujem redakčnú prácu, nič vám nezostáva, len to rešpektovať. Takže keď je taká, aká je. Ja z pohľadu nejakej štatistiky toho, že čo sa deje v parlamente ako v zákonodárnom zbore, tak si dovolím tvrdiť, že moja aktivita je vyššia ako dvoch poslaneckých klubov dokopy, keby som to takto zjednodušil. Mm-hmm. Či vo vystúpeniach, či v predkladaní návrhov, či v predkladaní pozmeňovacích návrhov, či v reakciách. Ale hovorím, neplačem, len konštatujem, že je tá situácia taká. Možno sa zmení, možno nie. Viete, u nás musíte štekať, alebo máte štekať, ale nemôžete hrísť. Ono ľuďom stačí málo a politici to zistili, že musia sa tváriť, že štekajú. Všetci si to tak vidíme. Je ten pekne šteka, ale ako náhle by ste hrizli, už je zle.
No. Teraz máte na mysli také tie relácie v televízii, že dvaja sa tam hádajú hodinu a potom ľudia si povedia, o, a ten mu dobre dal a ten dobre rozprával.
Tak áno, no tie, ono to...
Lebo nič produktívneho, rozumiete, z toho nevyjde z tej relácie tam nikdy.
Tak ono sú už také, už ako keby dopredu bol scenár napísaný častokrát, že takto vyzerá, jak krásne po sebe idú a na konci sa spýtajú, že či idú teraz, alebo potom idú si deti varovať spolu. Takže to tam naozaj funguje, ale ja to som myslel skôr v tom, že vy môžete štekať, ale nemôžete hrísť. Lebo ako náhle by ste hrizli, tak prekvapíte. A ja si myslím, že ja hryziem. Viete, nemôžete, keď robíte niečo tak, ako máte poctivo a vytrvalo, zodpovedne, no, tak musíte hryznúť, to znamená, musíte byť dôsledný. A to znamená, že už možno aj niekomu spôsobujete problém, keď identifikujete, odkryjete niektoré tie matice, ako fungujú. A vtedy sú niekto vystrašený z toho, že ja to, jak to, však to takto nemôže, však stačí len...
Ale on môže si robiť, čo chce, len vy nemôžete na to poukazovať. Takto chcem pripomenúť poslucháčom, že vydržte tak hoďku, hej, hoďku a pol, a potom začneme brať telefonáty, zatiaľ budem spovedať pána Halinu ja. Dobre, podrite sa, sme v podobnej situácii aj my, potom samozrejme dostanete nálepku, hej, nejakú, hej. O vás som už čítal, že Šašo, blázon a ja neviem čo. Hej. Je pravda, že poukazujete na niektoré veci dosť netradične. Dokonca sa do vás, ja som čítal, taký ako kvázi inteligentný odpal na vás na tej stránke, že je to tak. Tam niekedy aj nás pretriasajú. A to nie sú Ficovci, to je tá druhá strana. Akože druhá strana, ale ako stále od nich. Dobre, spýtam sa vás takto. Vy ste teraz ako nezaradený poslanec. Prečo ste odišli z Olana? Stručne len, nemusíte nejaké extra dlhé. Len čo vám tam nesedelo? Hej? Lebo povedzme, ja osobne poznám niekoľko poslancov z Olana, hej, a zaujíma ma to. Osobne ma to zaujíma.
Dobre, skôr ako odpoviem, ja som teda mal pocit, že to už zapadlo prachom, poviem to, čo ste povedali, tých nálepiek je naozaj, my tu tak žijeme, že oškatulkujeme, onálepkujeme Šašo a neviem čo. Už dovolte, aby som povedal, že som Šašo, ktorý má výsledky, ak by som teda pristúpil na túto hru nálepkovania. Rok a pol som sa venoval téme užerníctva, rok a pol som podľa niekoho zo seba robil Šaša, sme prespávali pred ministerstvom, ťahali transparenty, protestovali, neviem čo všetko, ale na konci máme výsledky, že naozaj sme dokopali smer k tomu. My sme dokopali smer k tomu, že musel prijať niektoré ustanovenie zákona, zmeny zákonov, ktoré čiastočne, nie úplne, ale čiastočne tú situáciu rieši. Takže keď Šašo, tak s výsledkami, podľa mňa Šašo bez výsledkov tam máte už strašne veľa. Takže to, na to by som teda. Keby niekto mi tú nálepku chcel dať, tak s týmto dôvedkom. A k tej vašej druhej otázke, Moja mama to hovorí, že ohováranie je hriech, ale však dá sa vyspovedať. Ja sa už nerad tomu vraciam. K tej celej, nechcem povedať, že epizóde, ale celej tým skutočnostiam. Čas niektoré veci znova ukáže a znova sa zjavia a objavia. Ja by som naozaj pre túto chvíľu nešiel do detailov. Ja by som chcel, že sú dôležitejšie veci. Mne napríklad mňa mrzí aj to, že ako ľuďom málo stačí. Aj teraz, že niekto zakladá stranu, nezakladá teraz tam takú, že s kým, čo. A viete, ľudia, ako keby im stačilo tie rituály okolo toho a nechcú výsledky. Ja chcem výsledky. Ja som vždycky robil tak, aby na konci bol výsledok. Takže pokiaľ ľuďom stačí len šaškovať v tom zmysle, že tie rituálne činnosti, stretneme sa, zjazdujeme, hovoríme, čo by sme chceli. Viete, niekedy ľudia vám budú vysvetľovať, že čo urobia vtedy, keď teda ich tam zvolíte. No. A keď ich tam zvolíte, tak oni ešte nás dopredu majú pripravené, že preto to neurobili, lebo. No a viete, celé toto sa opakuje v tých volebných obdobiach. Ja mám pocit, že ľudia sa nepoučili, stále tomu veria, stále im stačí málo. A možno sa raz začnú pýtať, OK, už sme počuli toho strašne veľa, čo kto nasľuboval, povedzte mi, čo ste urobili, čo ste dokázali vy, fyzicky, reálne, dajte to nejaký listing, nech je to aspoň polka a štvorky a tam uvidíte, ak sa niekto začne krútiť, jak had, lebo tam nebude vedieť napísať ani nadpis. A ja chcem takýmto systémom pracovať a pre túto chvíľu tá vaša otázka, hovorím, možno ešte k tomu doba príde, netrpím tou chorobou talianských manželstiev, že po odchode z niečoho trieskate dverami, hačete panvicami.
Dobre, v poriadku, ako ja s tým problém nemám, ako určite ste to povedali, ja som to len chcel akože na úvod. Poďme sa pozrieť teda, poďme sa pozrieť na tú úžeru. Ja som tu nežil nejakých 24-25 rokov a keď som sa vrátil, a pre nejakými dvomi rokmi, tak normálne mňa prekvapilo tieto nebankovky. Mňa to prekvapilo, pretože v zahraničí to je trestné a ja som zistil, že tu je to legálne. A na druhej strane, keď som o tom rozprával, že je to úžera, tak tu už v rádiu, akože nahlas, tak mi bolo vytknuté poslucháčmi, že proste je to legálne, je to v rámci zákonov a že je to v poriadku. Takisto som niekedy sa mohlo stať, lebo ja toho porozprávam, viete kde čo, že som mohol nazvať pána Kisku ako úžerníka. Mohlo sa mi to stať, netvrdím, že nie. Určite v archíve niekto dohľadá nejaké dôkazy. A na to som dostal ale veľmi veľa e-mailov, že čo si to dovolíme, neviem čo, že on pomáhal ľuďom, aby si mohli kupovať veci, lebo inak by sa k ním nedostali. Hej. No a teraz tieto 60-70% úroky, to je niečo fantastického. To vám ramím teraz svoj osobný názor, pretože, alebo pohľad, pretože ja som tu v tom nežil. Ako možno pre ostatných, ktorí sú v tom od začiatku, to neviem, koľko rokov toto funguje takto, tak to berú ako normálne. Ale pre mňa to normálne nie je. Vo väčšine sveta to normálne nie je. Toto robia mafiáni. Rozumiete? Požičia vám stovku a keď do roka nevrátite dve, tak vám polámu ruky, nohy, nezabijú vás, aby ste to mohli vrátiť. Hej. Toto sa robí. Hej. Alebo títo bookies, čo sú, že si vsádzate na koníčky, hej, a proste on vám vsadí aj bez toho, že mu dáte peniaze, potom keď prehráte, tak vám lámu ruky. No, klasika. Hej. Tu viem, že sa to nedieje, tu viem, že na to existujú exekútory, hej, ktorí sú zase len v rámci zákona. Ale potom mi vysvetlíte, podľa vás toto je normálne?
Poďte sa, treba povedať, je toho veľa, čo treba povedať. Ja som si skoro jazyk zadrel. Naozaj, keby si niekto spravil ten listing, koľko som sa tomu venoval, koľko vystúpení. Skúsim to zjednodušiť, čo najjednoduchšie. A v náväznosti na to, čo ste povedali. Je pravdou, že inde by sa tieto spoločnosti, ktoré sú u nás legálne, boli zakopané 30 km pod zemou, obrazne povedané, a mafiánske štruktúry.
Jasne.
U nás sú to ctihodní občania. U nás sú to ctihodní občania, ktorí chodia na ples v opere. Neexistuje krajina, a rovníkovú Afriku nevynímajúc, ktorá by toto svojim občanom urobila. Viete, krajina, niekto tu povie, že má znalosť spať práva. Štát poskytuje ochranu aj svojim občanom, aj dovnútra, aj navonok. A neexistuje krajina, ktorá by toto svojim občanom urobila, že by ich vydala tak, že by ich vydala, ako ich vydala Slovenská republika. Tu sa sťahoval podvodnícky kapitál nielen z Európy, tu sa sťahoval podvodnícky kapitál z Ázie pomaly, z Ruska, neviem skade, z východu, na to, lebo sa rozšírilo, že tu sa to dá. To znamená, to, čo je inde nelegálne, potrebujete mať hrubokrký 120 kilových a neviem akých.
A vždy na hrane zákona, vždy sa pozerať poza plec.
A vždy pozerať do späťaku. Tak u nás si stihodný občan, môžeš chodiť po plesoch, ale najväčšie čaro toho celého je, že výkon toho rozhodnutia, to znamená tú úžernickú pôžičku, tie úžernické úroky, tie brutálne úroky, nemusíš nechať vymáhať niekým nejakou SBS-kou hrubokrkými, ale štát ti to zabezpečí prostredníctvom exekútora. Rozumiete? Že naozaj, že štát zabezpečoval výkon toho rozhodnutia prostredníctvom exekútora. Slovensko má 320 exekútorov, Češi majú 150, Čechov je raz toľko. Viete, to sú len keď z tieto hry čísel, my sme naozaj vytvorili úžernicko-exekútorský štát. Slovensko bolo a ešte stále čiastočne úžernicko-exekutorský štát. To, čo urobili týmto ľuďom, je brutálne. To je naozaj brutálne a oni v tom chceli pokračovať. Oni v tom chceli pokračovať.
Kto toto schválil, ak sa vás nespýtam?
Celé nebankovky a to má relatívne dlhšiu, to presahuje aj volebné obdobia dozadu, ale kto otvoril dvere, treba povedať, kto otvoril dvere. Bo existovalo nariadenie vlády, ktoré stanovalo maximálnu RPMN. Pre zjednodušenie, to je to, čo najviac ste mohli zaplatiť, keby ste všetko porušili, čo sa dá, ale stále tam je aká taká ochrana, že kvôli tomu, že si požičiate 100 eur, si nezničíte život. Lebo na Slovensku doteraz platilo, že požičiate si 100 eur, zničíte si život. Hej? To doteraz platilo. A existovalo nariadenie RPMN. Teraz si zoberte jednu vec. To je tak brutálny konflikt záujmu, že šéf finančného výboru, ktorý spravodajcoval zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý je nosným, ktorý je DNAčkovým zákonom na pôsobenie nebankových spoločností, spravodajcoval pán Burian, ktorý bol spoluvlastníkom nebankovky, jednej z najbrutálnejších nebankovky firmy Excredit. Čiže bol v obrovskom konflikte záujmov. Dokonca on zaviedol aj svojich poslancov, lebo povedal, že to je nariadenie Európskej komisie, že RPMN nemusí byť stanovené. Prijatím tohto zákona, ktoré on gestoroval a spravodajcoval, prijatím zákona o spotrebiteľských úveroch zrušili tú vyhlášku RPMN a vtedy sa otvorili dvere. Vtedy vypustili nadržaných žrebcov, keď to takto poviem, plný so všelijakými peniazmi zo všelijakých zdrojov a vrhli sa na ľudí tejto krajiny, že im idú požičiavať. Lenže oni im nechceli požičiavať. Oni ich chceli dostať tam, kde ich poväčšine dostali, do totálnej tragédie z pohľadu toho, že si požičali 100 eur a zničili si život. A im je to jedno.
No, viete, 100 eur a máte vlastný byt.
Máte byt?
Hej, sa k tomu dostali. Ale zase, ja, viete, lebo veľa ľudí aj mne písalo, lebo túto tému sme tu už nieraz rozberali, tieto exekúcie. A nie príčinu, ale proste tie exekúcie. Viete, a zase veľa posluchačov písalo, no a keď si sprostý a požičia si od takýchto, tak čo? Lenže, zase, ja hovorím jednu vec. Hej, a možno nemám pravdu, opravte ma. Ten systém, hej, tie vysoké odvody, nízke dôchodky, nízka minimálna mzda, vysoké ceny v obchodoch, vysoké DPHčko, dokonca aj na potravinách, ten systém, jak je nastavený, donúti mnoho ľudí, bavíme sa o 100 000, k tomu, že prídu do určitej fázy, a musí si požičať. A teraz, viete, mne bolo vytýkané, že no, to sú somári, hlupáci, ktorí chcel mať veľkú telku, ja neviem, 150 cm a toto. Je. Lenže, keď som sa bavil s nejakými mediátormi, bavil som sa s právnikmi, bavil som sa aj s exekútormi dvomi, tí ľudia sa dostanú väčšinou, pretože nemohol zaplatiť plyn. Alebo nemohol zaplatiť elektriku, ktorá je, rozumiete, drahá, alebo plyn je drahý. Hej. A teraz, on si požičal, lebo musel kúriť, hej, alebo potreboval svetiť, alebo deti si robili domácu úlohu. A prišiel byt. Hej, a teraz, rozumiete, ja hovorím jednu vec, že proste do tejto, lebo už nemal kam ísť, a teraz do tejto situácii boli dotlačení týmto systémom. Hej, takže on prapôvod je niekde v tom systéme, ktorý je ale hodne nespravodlivý pre väčšinu obyvateľstva na Slovensku. Nie, že je nespravodlivý pre nejakých 1000 ľudí tam niekde na východe. To nie je pravda. Takže to sa vás chcem teda spýtať, že proste tá prapríčina tohto, či si myslíte aj vy, že je taká, a čo sa s tým dá urobiť teda?
Pravdou je, že tí ľudia dopadnú jak ten škrečok v tom nekonečnom kolečku.
Jasne.
Proste, no. Keď sa dostane do toho súkolia, ja poznám osobne prípady, však mne to tí ľudia vypisujú, chudáci, niekedy je to fakt na zaplakanie, že to je nekonečné. On bude v tom kolečku krúžiť roky, rokuce. A ja hovorím, tento štát to umožnil, lebo ja nebudem nikdy súhlasiť s tým, že nemal, že mal si dobre prečítať, neviem čo. Viete, to sú... Viete, keď už by sme pri tom, že mal si dobre prečítať, tak sa vrátim predsa len ešte jednej k veci. Pri prijímaní toho zákona v tom istom období poslankyňa zo Smeru Valová dávala pozmeňovací návrh, teda návrh novely zákona, ktorá by hovorila, že tie zmluvy majú byť všetko rovnakým fontom. Aha. Rovnako veľkým fontom. Však to neviem prečítať ja, nie to ešte dôchodca z pohľadu veľkosti. A zákaz revolvingu. V tom čase ešte bol v parlamente aj Mečiar, aj Slota, aj neviem čo, prešlo to cez politické kluby, aj HZDS, aj SNS, že áno, že teda bude to rovnako. A neprešlo to cez Buriana, cez poslanca Smeru, viete. Takže, aby ste aj posluchači urobili obraz, že kto vládne v tomto parlamente, a naozaj exekutori a úžerníci špeciálne majú vysokú lobby v parlamente. Čiže toto mohlo, to bolo myslím v 2010 alebo v 2009, že neviem, kedy presne to dávala tá Valová. Burianu tak sprdol, že chodila s plačom po parlamente, že čo si to dovolí vôbec také niečo predložiť. Viete, že to je jedna z okolností, ktorá tiež dopomohla k tomu. Čiže nehovorme o tom, že ľudia si majú dobre prečítať. Viete, oni častokrát konajú v dobrej viere. Nehovorím o tom, že sú častokrát pod tlakom a tie okolnosti také, že idú s dobrou vierou do toho, že hádam to vrátia, hej. A netušia, že tie zákony vôbec môžu umožniť to, že za tých 100 povečaných eur, lebo to by jeden nepovedal, jasne, že kvôli 100 eur si zničíte život. No ale naše zákony to umožňovali. Prosím vás, ja vám poviem to napríklad. To není, že tí, čo boli odkázaní, ale krásne to je dokumentačne na prípade dôchodcov. To je úplne fantasticky, vám to sedí. Keď by ste chceli zarobiť, nezarobíte toľko, keď pôjdete ťažiť ropu do Kuwaitu, ako by ste zarobili, keby ste boli úžerníkom, ktorý požičiava peniaze dôchodcom. Viete prečo? Dôchodcov chudákov lákali, hádzali im do schránky, že poďte na kačku a neviem čo oni sa... Viete, oni sa chcú aj socializovať, však sa nudia. Pozvali ich niekde, tam ich chudákov celých niekedy obláznili, dali im tam hrnce, ale s tými hrncami, lebo to sú jedni šmejdi, ktorí vám predali hrnce, ale druhí šmejdi, tí ctihodní občania pod kravatami, tí sedia niektorí aj v parlamente, viete, a tvária sa za sociálnych politikov, tí ďalší šmejdi vrazili pod nos úverovú zmluvu. Ideálny prípad dôchodcovi je pojičať 1000 eur. Nechať mu spadnúť ten úver, to znamená nechať ho omeškať sa s jednou splátkou, o 2 dní stačí. Vtedy sa vám stane splatný celý a vy už nesplácate tak v zmysle zmluvy, ale už splácate iba úroky. No proste zložite na vysvetlenie, ale zjednodušenie to znamená, že častokrát ten dôchodca ani to nevie. On všetko vráti, ale zistí, že z toho 1000 eur musí vrátiť 3000 eur a to už má problém. Vtedy nastúpi ďalší partner do kruhu úžernicko-exekutorského klondajku, exekutor, ktorý nemusí chodiť po dome dôchodcu a pozerať mu v šuflíkoch alebo zobrať mu telku. Exekutor urobí to, že pošle papier do sociálnej poisťovne a ide to z dôchodku. A tá sociálna poisťovňa to garantuje, že tie peniaze sa vrátia. Rozumiete? Čiže to je tak bezpečný biznis, že...
Ale to je riadne smiestvo.
To je, a takto to fungovalo. Celý ten ošial, čo ľuďom robili tým dôchodcom, to bolo s tým, že úlohou bolo požičať dôchodcovi 1000 eur. Proste to bolo radosť, lebo ako náhle ste požičali 1000 eur dôchodcovi, tak ste mohli rátať, že 2 až 3 tisíc eur z toho urobíte, ale neriskujete nič, lebo vám to zaplatí sociálna poisťovňa.
Jedine, že by medzi tým zomrel. Alebo ešte aj, a to tiež som jeden prípad tu počul, že zomrel a ešte po cére vymáhajú.
A ešte vymáhajú, áno.
Rozumiete. Dobre, dáme si pesničku a za nejakých 5 minút sa vrátime. Thank you.
Slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Alois Hlina. A bavíme sa o tých úžerníkoch. My sme, dobre, ja si myslím, že poslucháči všetci vedia, aká je situácia. Trošku sme ju pripomenuli. Čo sa teda zmenilo oproti minulosti tento rok?
No, treba povedať, že naozaj aj, ako by niekto povedal tým mojim šaškovaním, ale aj pripojili sa aj kolegovia, my sme za rok a pol smer dokopali k tomu, naozaj cez x akcií, cez x blogov, protestov, prespávaní, premietaní, neviem čo všetkého, sme ich dokopali k tomu, že prišli s novelou viacerých zákonov, ktoré to čiastočne upravili.
Čiastočne to znamená čo? Kozmetická oprava, alebo sú tam zásadné rozdiely?
Viete čo, dosť sa to zlepšilo, ale ešte stále je čo zlepšovať. Konečne sme definovali úžeru aj do občianskoprávneho kodexu, lebo ona bola v zásade nulitne v trestnoprávnom kodexe a teraz je v občianskom. A tu ešte dovolte povedať jednu vec, že na môj návrh pán Borec, minister spravodlivosti, predložil návrh o úžernických spoločnostiach, o situácii, do parlamentu. Teraz sme to mali v parlamente. A on na začiatku tej správy konštatuje, že na Slovensku firmy využívajú úžernické praktiky a sú tam rozpísané 4 konkrétne. Čiže nie mamka Pôsková v Čremošnom, ale minister spravodlivosti v oficiálnej správe konštatuje, že firmy pôsobia úžernickými praktikami. Úžera je trestný čin. Aj stále, aj bola, je.
Tak prečo nešiel podať na ich trestné oznámenie?
No však to som ja presne hovoril. Však zverejnením tej správy mali stať komandá, policajné komandá mali stať v tých firmách, mali zaistiť priestory, mali zaistiť
dokumentáciu,
mali konať. Lenže viete, nikto nekonal. A to je zase svedectvom toho, že k ctihodným občanom sa musíte ohlásiť. I nemôžete rozraziť dvere.
No. Aj keď sa jedná o trestný čin?
Aj keď sa, no, asi áno. Viete, tu naozaj, my sme, táto krajina vedela chytiť iba toho Venkeho, ktorý bral odsúdiť za úplatkárstvo, lebo už prestal brať kompoty a chcel peniaze, ale to nie, že niekto vyšetril. Tí, čo brali peniaze, sa nahnevali na Venkeho, že už mu nestačia kompoty a že chce peniaze, a tí ho vydali, keby som to zjednodušil. Ano. Viete, to je tak, si my tu žijeme, že naozaj sa tvárime, ako keby veci neexistovali. Však odchádzajúci prezident povedal, že on sa s korupciou nestretol. Viete, on je 20
rokov. Kde chodil po kanále?
Ja neviem, kde on bol, v akej politike on pôsobil. Viete, to možno, ja tomu fakt nerozumiem.
Však ale veď tento súdruh Fico povedal, že kto by o korupcii, nech to jemu nahlásia, a potom, keď pán Sulík zveril neho telefón, tak si zmenil číslo. Tak chce to mať nahlásené, alebo to nechce mať nahlásené, viete?
Už som to tu spomínal, ľudia nechcú výsledky. Viete, takýchto rečí, šelijakých drízdov, pardon, zavírať, hlúposti.
Poriadko, no.
Neviem čo, všetkého sa už chudáci napočúvali dosť. Viete, už za chvíľku bude štvrťstoročie od novembra, už sa toho napočúvali dosť. Nechcú výsledky. Ľudia majú právo na výsledky a výsledky sú dôležité. Viete, to je, čo je na konci. A na konci musí byť výsledok. Keď není, tak takých drízdakov by už dávno nemali nikto počúvať. Len to je najväčší paradox slovenskej politiky, že s týmto táraním tu sú ľudia schopní prežiť dekády v politike. Niektorí už prežili, niektorí sa znova chystajú, že znova len to rituálne tancovanie, že čo všetko urobíme keď, tak znova a ľudia im na to skáču.
Pán Hlina, poviem vám ja a môj osobný názor na toto. Ono sa to nedá robiť do nekonečna. Viete, alebo tá krajina, keď ju už úplne vyciciate, potom nie je na čom, aby to stálo. Viete, dejú sa, žil som v zahraničí, ja som to tu už povedal nieraz, bol som na jednaniach, povedzme, u veľkých developerov, hej. Robil som pre nich niečo. Jasne, že tam idú veci hore-dole, hej, ale bavíme sa o percentách v jednom, ako jednomiestne číslo, a potom sa bavíme o tom, že keď tam nejaký Slovák z východu so 4 základnými zametal na tej stavbe, tak dostal minimálne 900 libier čistého. Hej. Takže vonku to funguje, alebo inde to funguje tak, že áno, ale žij a nechaj žiť. Hej. A potom tam veľmi nejak ľudia nemajú tendenciu sa búriť, ani, ale tiež nemajú ani problémy takéto. Hej. Tu sa mi to zdá, že proste tu sa to vyciciava úplne. A ja, keď mal som tu zo Slovenskej akadémie vied človeka, ktorý, oni to spočítali, nejakých 80 miliónov eur odchádza na nevyplatený mzdách zo Slovenska denne. A teraz ja sa pýtam, ako, viete, tie peniaze, ktoré sa tu vytunelujú, rozkradnú rôznym spôsobom, tieto štátne zákazky, niečo, z toho môžete stredne veľkú krajinu uživiť. Hej. Čo stadiaľ to odíde? Ako, ja si myslím, že tu sa vyprodukuje, aj sa zarobí dosť, alebo vytvorí sa dosť na Slovensku, to, čo pozerám, ale to niekam mizne do nejakej čiernej diery. Viete, kam?
No, treba ľudí upozorniť, že pokiaľ si oni, ja sa niekedy čudujem tej trpezlivosti, neviem, či to je trpezlivosť, či to je zbabelosť, či to je slabosť, čo to vlastne je, že tak poslušne držia ohnutý chrbát a viete, orú a orú na nich a to človeča sa snaží ešte cez slzy bolesti usmiať a kričí ešte. Ešte orte, ešte orte. Chcem ich upozorniť na jednu vec, že apetít s jedlom rastie chuť. V zásade ľudia dlho zamestnávalo privatizácia. To znamená, sa privatizovalo, to stálo určitú čas, energiu a určité roky. Už je všetko, už tomuto štátu patria zjednodušením, keď hyperbolizujem iba chodníky. Už nie ničo. Potom to chvíľku zamestnávalo eurofondy, kým sa rozdali karty. Aha. Už sú tiež rozdané karty. A teraz existuje posledný segment v úvodzovkách trhu, že kde sa dajú ešte vytrieskať peniaze a to sú z biedy. Ono to dlhodobo platí, že najlepšie sa vytrieskajú peniaze z biedy.
No a teraz, na miliónoch chudákoch.
Áno, keď miliónov ľuďom zoberete euro, tak to tak nezistia, keď jednému zoberete milión. A to je presne terajšia taktika a na to chcem ľudí upozorniť, že tam neskončil apetít. Viete, oni tí ľudia si nepovedali, že máme dosť, dáme si dekádu pokoj. Oni práve naopak, že ešte to ide.
Ale toto mi povedzte, že ako sú otrhnutí teda od reality, že nevidia, že už nie je skadiaľ brať.
To je systém, funguje tak, že pokiaľ sa dá, potiaľ ideme. Viete, a to je to úlohou zákonodarcovej nastavovania.
A oni nemajú strach?
Z koho? Z vrtuľníka, viete.
Viete, takto vám poviem. Ten človek, Slovák je veľmi ohybný, hej? Ak nebudeme si hovoriť, ohybnejší, než veď sám súdruh Fico povedal, že Španieli by sa už dávno zapálili krajinu, keby zarábali 400. Ale nie je úplne až taký, ono príde, rozumiete, raz príde ten bod, kde sa zlomí ten Slovák a toho, či sa neboja. Alebo kalkulujú s tým, že kam asi je schopný dojsť.
No, poďte sa, jedna zlatá zásada investora, keď príde do rovníkovej Afriky, že musí robiť tak, aby vedel byť do pol hodinu na letisku zbalený. Je to akože... A mám pocit, že aj ku nám tak chodia, alebo u nás je tiež ten systém, že proste na hranu, za hranu a vedieť sa rýchlo zbaliť. Naozaj, že skúšajú. Môj dedo bol sedliak, gazda, a hovoril, že potkan taký malý, ale keď ho dáš do kúta, skočí.
Jasne.
To proste, to už vedeli dávno pred nami. Ja tiež niekedy až žasnem, že dokedy tí ľudia majú, proste si myslia, že to môžu. Že štengrovať, lebo my budeme svedkami, nebudeme svedkami nejakého vzopnutia ducha, typu, že budú 10 000 ľudí v uliciach, nebudeme, žiaľ. My sme sa vždycky len k niečomu pridali, my sme nikdy neboli tvorcom nejakých pohybov spoločenských. Ale budeme podľa mňa týmto pretlakom, že neodpúšťame z kuchty, svedkami rôznych excesov, možno jednotlivcov, možno ano. Nejakých skupín. A otázka stojí, že prečo to pokúšame? Hej, že proste...
Toto ja som vravel tu nieraz, že proste tuto hrozí situácia, nie že príde 500 000 ľudí pred parlament, ale že niekomu prepne. Rozumiete, že niekomu prepne a povie si, a už mi je to jedno. Hej? A pôjde tam a zoberie so sebou pár týchto ľudí. Hej? A toto my sa tu snažíme ľuďom vysvetľovať, že proste treba niečo robiť, lebo pokiaľ to necháme tam dojsť, že proste ten pretlak bude v tom hrnci obrovský, tak to niekomu prepne a bude zle.
Poďte sa, úlohou zákonodarcu je robiť to udržateľným. Ja žasnem niektorých mojich kolegov. Ináč mňa niečo irituje hrozným spôsobom, tak lenivosť. A toľko lenivosti, čo som ja videl a vidím v parlamente, som ešte v živote nevidel, tak to poviem.
Koľko razy ste videli za tieto posledné 2 roky Dzurindu v parlamente?
Tak v parlamente skôr uvidíte Karla Gota ako Dzurindu.
Dobre, iba sa pýtam, lebo rokom, nikto ho nejak, proste niekam zmizol. Možno išiel na dovolenku s Kolombovou manželkou, lebo nikto ho nevidí v tom parlamente. Ale peniaze bere, nie? Plat berie.
áno, žasnem. Normálne žasnem, že čo, kto všetko sa vydáva za politika a tvári sa, že pomáha ľuďom. Žasnem. A žasnem, jak sa zrazu všetci naštartujú 2 mesiace pred voľbami, ale žiaľ musím povedať, a žasnem, že ľudia im znova a znova uveria. Hej, to, že sa nepoučia, lebo ak niekto robí iba jeden deň v týždni, tak v porovnaní s niekým, kto robí 5 dní v týždni, tak musí byť vidieť rozdiel, keď možno nie je toľko efektívny, ak ten druhý tvrdí, že keď robí iba raz. Proste to by sme mohli na to dlho. Toľko lenivosti, ako som videl v parlamente, ja bežne v živote podľa mňa nestretnete, lebo to ten systém umožňuje. Že to aj volič to v zásade, že mu to možno, nechcem povedať, že mu to vyhovuje, len pristupuje na tú hru. A to naozaj... Že čo s tým? Lebo otázka je, viete, tu už by sme mohli nariekať, nadávať týždne, dva, že čo s tým? S tým sa dá robiť niečo zo dňa na deň, keď ten príde niekto a povie, že to vyrieši zo dňa na deň, prosím vás, vypnite mu mikrofón, lebo toto sa nedá vyriešiť zo dňa na deň, lebo takisto sme to nespôsobili zo dňa na deň. Čiže celý ten proces nejakej obnovy občianskej spoločnosti a celkovo akého takého slušného štátu určitú dobu potrvá, hej, bude mimoriadne náročný. Treba začať. Treba začať drobnou, aj drobná práca sa ráta, lebo v konečnom dôsledku sa načítava do toho. Ja tomu hovorím...
Keď to robí milión ľudí, tak to je, tak, rozumiete, miliónkrát málo je raz strašne
dokopy
veľa.
Dokopy je niečo veľa. No.
Dobre, chcem sa vás takto spýtať, než sa, alebo vrátime sa ešte k tej úžere, ale toto ma zaujíma tiež. Tých 83 poslancov za Smer, čítajú oni vôbec niekedy tie návrhy zákonov, ktoré sa predkladajú? Lebo podľa mňa, teraz ja ich nechcem z lenivosti upozrieť, a podľa mňa je to úplne zbytočné, pretože hlasujú tak, ako im Lašáková ukáže, nie? Viete, že či má zmysel pre nich vôbec nejakým spôsobom čítať a teraz sa tam dohadovať, alebo keď oni aj tak musia nejakým spôsobom hlasovať?
Viete, sa včera to premiér Fico povedal, že po zasadnutí toho pracovného snemu, že výsledkami pracovného snemu je viazaná vláda aj parlament. To si nedovolil Gottwald. Viete, že výsledkami nejakého stranického snemu je viazaný parlament. Rozumiete, v normálnej demokratickej štáte by začal konanie ústavný súd, alebo impeachment by začal. Hej, že proste, že to je nenormálne, že v Amerike by ho normálne by ho obrazne povedané, hej, že zavesili na škripec, že to proste je nemysliteľné, historické. U nás to povedala nič. U nás povedal, že výsledkami stranického snemu je viazaný parlament. Už dovolte mi povedať, že možno môžu byť viazaní, i keď mandát to neumožňuje, lebo vy máte konať slobodne, môžu ich zaviazať, ich poslancov. Ale mňa nikdy. Hej, mňa nikdy nemôže zaviazať výsledky nejakého stranického snemu.
Dobre, ale vy ste skladali poslanecký sľub. V ktorej časti je tam písané, že a budem hlasovať, ako mi Lašáková ukáže?
No však práve, že to tam nie je. Len viete, tá firemná kultúra, to nebol Brept. Hej. On včera, premiér Fico, neurobil Brept. To je jeho filozofické nastavenie.
Lebo on je o tom presvedčený.
To bolo za bolševika, že proste na sneme sa dohodlo stranickom. To boli závery 17. neviem koľkého zjazdu. Či boli prijaté závery zjazdu a tie potom formálne schvaloval parlament. A toto oni v tom ich svete zostali. Len teraz to má ten demokraciu a ochraňuje to ich vlastnícke práva. Bo na to si strašne aj bolševik potrpí, že ich vlastnícke práva sú prvoradé. Viete, že už teraz sa updateovali, že oproti inému, že teda oni sú teda veľkí vlastníci, to sú latifundisti takí, že by ste neverili. Ale teraz požívajú ochranu ústavnú ich vlastníctvo. Takže áno, To krásne dokumentuje. To krásne dokumentuje, v akej krajine žijeme, že toto povedal premiér, nikto sa nad tým nepozastavil, neboli titulky v novinách, že čo to povedal.
A prečo? Toto mi povedzte, že prečo?
No lebo to prijímame tú hru. Nemáme to v sebe.
Nie, ale zoberte si, že ja sa nepovažujem za profesionálneho novinára, lebo nie som. Hej? Nikdy ani nebudem, našťastie. Ale je tu veľa týchto profesionálnych novinárov, ktorí by mali byť strážcom tej demokracie, tej spoločnosti. Alebo čo už ten človek, jeden, ako oni si hovoria, aj občania, že čo ja sám. Ešte fungovalo to v 60-tych, 70-tych rokov, povedzme, v Spojených štátoch, tam je to už tiež servilné, ale nie všetci. Nemôžeme to hádzať do jedného vreca. A teraz, ako to, že niektorému novinárovi, ktorí majú plné ústa demokracie a toto furt skloňujú hore, dole, proste ja neviem čo, ako to, že ich nenapadne, že no počkaj, ale tak nie len, že Hlina to hovorí, ale veď toto nie je správa. Veď ako kde sme? Veď toto je jak za komunistov. A ľudia, rozumiete, a problém je v tom, že ani ten Fico volič sa to nedozvie. Že takto tá strana, ktorú on volil, sa správa. To, viete, toto je na tomto najhoršie. A toto je zase chyba, nie že chyba. Toto je tá servilita, toto je tá servilnosť, tá prestitúcia tých novinárov, že to tým ľuďom nepovedia. No ale rozumiete, ale teraz mi povedzte prečo, lebo nemôžete mi zase tvrdiť to, pán Hlina, že Fico ovláda všetky médiá na Slovensku, veď prečo to nemôže byť pravda?
Nie, viete, možno otázka stojí, že koho by to zaujímalo, viete?
No možno toho voliča určite.
Čarom demokracie je, že môžete povedať, čo chcete, len to nikoho nezaujíma, jasne. Keď to trošku zjednoduším. Viete, dneska dominujú správy, že kto s kým, kde, čo. Viete, randil, nerandil. Proste tak sa nastavujeme a la Venezuela. Čiže možno tá informácia, ale máte pravdu, že ja si počkám, možno niektorý komentátor to spomenie. Viete, lebo asi fakt to niekoho nevyruší, koho zaujíma teraz futbal, alebo koho zaujímajú iba bikiny, lebo však je leto, je aj futbal, takže jeho nevyrušíte s nejakým Ficovým blbým výrokom, obrazne znova v takomto. Ale podľa mňa už keď sa tomu nebudú venovať ani komentátori, ktorí komentujú v mienkotvorných médiách, tak potom by to malo vyrušiť viacerých. No mňa to vyrušilo, mňa okamžite, ja som si dal tú robotu, lebo som zvedavý, že čo idú robiť, som si to pozrel na život, tú ich tlačovku a hneď, ak to povedal, som dal status na Facebook, lebo to bola moja priama prvá reakcia. Hej. A sám som zvedavý, lebo to bude aj našou vizitkou. My sme sa vždycky len pridali. Viete, ja tomu nerad hovorím, ale hovorím to, keby pokrok v Európe záležal na nás, tak ešte skáčeme zo stromu na strom. My sme sa vždycky len niekde pridali, viete, my sme neboli sme nikdy tvorcom zmien. A vždycky sme to svojím spôsobom dopsuli. Aj dobrú, peknú myšlienku sme dopsuli takým spôsobom.
Ale povedzte mi, čím to je? Nemáme dostatok osobnosti, nemáme inteligentných
vzory.
Ľudí?
Vzory, nemáme vzory. Viete, kto je u nás vzor? Ja tu nebudem obstarožná spevačka, prosím vás, hokejista s mentálnou kapacitou 12-ročného decka. Viete, to je to, že keď poviete, že niekde nejaký akademik niečo hovorí, tak ľudia nie sú ochotní prečítať ani nadpis tomu. Viete, my neukazujeme príbehy ľudí, ktorí niečo dokázali, my ukazujeme príbehy, ktorí to, že nič nedokázali, dokážu predať. Rozumiete, že keď to... Ja mám veľký spor s niektorými finančnými skupinami, že za to, čo tu robia. Ale vyprosím si, že by niekto povedal, že ja by som niekomu niečo závidel. Vôbec nie. Ja by som zložil klobúk pred ľuďmi a zložím. Vždycky mám si problém, ja som sa stretol s veľmi bohatými ľuďmi, s veľmi úspešnými ľuďmi, pred ktorým som aj pomyselný klobúk zložil, ale to boli ľudia, ktorí niečo vytvorili. Viete, pred Steveom Jobsom by ste mali zložiť bol, aký bol, ale vymyslel iPhone. To je človek, ktorý po sebe niečo nechal. Naši chlapci vymysleli to, ako vydrať zo štátu čo najviac, bez toho, aby niečo...
Lacno kúpiť pšenicu a drahý predať.
No, viete, to je to, že... A toto nemôže byť vzor. Nie. Viete, a toto sa ľuďom podsúva. Toto nemôže byť vzor.
Počkajte, ja musím doplniť otázku. Lacno kúpiť pšenicu a drahý predať štátu.
Tak. Vždycky tak, musí byť
lebo nikto ju draho nekúpil, lebo každý, kto si chce kúpiť pšenicu, tak si pôjde tam lacno kúpiť, ak si oni kupovali. Ale štát si kúpi. Toto tiež... Toto je také podnikanie, viete, že buď zákonom, hej, napríklad, jak je RTVS, hej, že vás donútia, alebo tým, že teda ľudia, ktorých akože sme si zvolili, tak rozhodujú o našich peniazoch takýmto spôsobom. Dobre, vraťme sa ešte k tej úžere pred prestávkou. Aké sú teda, čo považujete za najpodstatnejšiu zmenu, teda čo smeráci boli donútení urobiť?
Tak tam sme to nedohovorili. To, že prišlo k definícii do občianskoprávneho kodexu úžery, čo zjednoduší situáciu pre súdy. Hej, že budú môcť vyhlasovať zmluvy za neplatné práve kvôli tomu, že...
A to aj zmluvy, ktoré sa uzatvorili pred...
Nie, tam bude problém, tam sám som zvedavý, že v aplikácii, že cez prechodné ústavy, sám som zvedavý, že čo s tým, čo sa udialo, lebo statisíce zmluv sa udialo, čiže som zvedavý, že v akom rozsahu je možné to zastaviť, lebo zastavujú tie. Tak to som aj ja zvedavý. Poviem pravdu, na túto otázku neviem zodpovedne, ja nechcem sa zamotať. To som zvedavý. Nechám si spraviť tomu výklad. Malo by však odteraz platiť, že teda sa to zjednoduší. Je stanovený znova maximálny strop. To znamená, že čo najviac zaplatíte, keď sa všetko pokazí, jednoduše nepovedané. Uh-huh. To znamená, ak si požičiam 100 eur, stane sa, čo sa stane, že ľudia nejdú s úmyslom nevracať. Ľudia, tak samozrejme, štatisticky sú tam aj takí šeliakí, že to je úplne normálne, že tam sú aj špekulanti. A poväčšine aj to, čo ste vyspomínali, sú to ľudia odkázaní na to, čo oni chcú si, sú zabezpečiť život a chcú vrátiť. No a keď sa im to teda nepodarí na čas, že majú tam určité premeškania, omeškania, tak na konci dňa si nezničia život, ale že to bude ako tak primerané. To znamená, stanovuje sa tá maximálna odplata, ktorá mimochodom není, že tu na Slovensku vymysleli koleso. Tá odplata je dávno platná v slušných krajinách. Hej. V slušných krajinách v Európe dávno a dokonca aj krajiny, ktoré by jeden nepovedal, si chránia svojich občanov.
Dobre, ja sa vás pýtam takto, lebo teraz som si spomenul, a my sme si asi pred dvomi rokmi kúpili taký domček a zobral som si úver, nie je veľký, ale zobral som si úver. Vrejme, vyskúšam, ako to funguje z banky tu na Slovensku. A my prišli papiere, viete teraz, lebo nie som natrval bydlisk, jak mám, tak aký červený, ja neviem čo, upozorenie, toto, ak som sa pozrel a proste, z banky, tak im volám, platím normálne. No a praví mi tá pani, praví, že vrejme však, ale to ide, ona, že hej, ale v marci, alebo kedy, že proste neprešla platba. Hej? A že tam chýba jedna splátka. A nebavíme sa teraz o veľkej časke, nie je veľká. A ja som pozeral, vravím, počkajte, a naozaj neprešla. Hej? A vravím mi, že dobre, tak vravím, mám to. Ona, že nie, že za dva týždne budete mať, pošlite obi dve a všetko je v poriadku. Hej? A urobil som to aj. Takže tá banka sa zachovala ku mne tak, jak by sa zachovala ku mne hociaká iná banka v zahraničí. Hej? Čiže úplne v pohode. Hej, nerobia z toho, že exekútora teraz príde, lebo keď sa bavíme, že Maris, tak to už, neviem, 4 mesiace, viete, aj len, že nie, že som si tie dopisy pobral, a nerobili z toho problém. Hej. Tak prečo, jak ste vyspomínali, že 2 dní mešká ten dôchodca a už mu idú po krku?
To je konkrétny prípad pána Horváta, môžem ho aj menovať, lebo sme sa takto dohodli, že ten jeho prípad je úplne malebný v tom, že čo sme boli schopní. Hej, tento pán Horvát si požičal 850 eur, myslím, a 870 na nešťastné hrnce, chudák.
Bože.
A teraz počúvajte dobre. Mal 24 splátok v priebehu teda 2 rokov, mesačne mal určitú, splácal kontinuálne. Teraz priebehu tých 24 mesiacov sa s jednou splátkou omeškal o mesiac, s jednou o 2 dní a s jednou, myslím, o 4 dní. No celý jeho hriech, utopte ho v hrone, hej, ale on začal platiť, keď mal, a skončil, keď mal. To znamená,
v medziobdobí,
ak sa takto omešká, ale pozor, teraz prichádza pointa. Po 3 rokoch, tesne pred vypršaním, mu prišlo, že má zaplatiť, vzhľadom na to, že mu prepadol úver, že proste nezaplatil, lebo, a to sa mu načítavali úroky, 830, to znamená toľko, čo si požičal, má platiť na úrokoch. A totálna čerešnička na torte, bola to firma, ktorej, to sme spomínali tu meno štátneho tajomníka zo Smeru poslanca, a teraz štátny tajomník za Smer, pána Buria. Čiže toto sú schopní tí ľudia urobiť. Hej, že ich nechajú v tej nevedomosti, nechajú im spadnúť úver, nechajú ich naraz, kým to narastie tak, že to je zaujímavé, že im to nepovedia. A potom im to len oznámia. Tento pán Horvát sa začal sťažovať, my sme mu, čo sme mohli, sme pomohli. Za normálne okolnosti by už išiel k exekutorovi a okrem úroku by mu ešte napočítal aj exekutor, všetko možno aj trenírky. Čiže takto to tu funguje. Teraz sa podarilo teda okrem iného ešte aj to, že to bol pozmeňovací návrh, myslím, pána Škripeka, a to je dobré, že ho dal, že je povinnosť teraz oznámiť, že vám prepadol úver. Viete, že musíte to oznámiť, buď telefonicky alebo SMS-kou do určitého obdobia, už to presne nepamätám. A to je dobré, lebo vy ste mali, ten postup vašej banky bol korektný. Lebo to sú slušné, viete, nemôžeme všetky háziť do jedného vreca. A banky špeciálne si musia dávať pozor.
Ale však rozumiete, to je v poriadku. Mohlo byť proste, to čokoľvek sa stalo, ale proste bavili. Tu ide o to, že bavila sa so mnou úplne normálne. No. Ja som jej povedal, ono, áno, jasne, no, není problém, Pálik, samozrejme, za 2 týždne stačí, keď to uhradíte. A urobil som, a život ide ďalej. No. Takže rozumiete, prečo tam musí medzi tým byť, že no poď sem a dostaneš teraz po papuli poriadno. No.
Nebankovka vám to nepovie, respektíve vám to doteraz nepovedal.
No ale potom sú to potom presne tí istí úžerníci, ktorí v zahraničí sú v podsvetí.
To je normálne mafia.
Rozumiete?
Mafia, u nás sú to ctihodní občania. Viete, to je naozaj fakt. A najväčší paradox je, že, a to treba ľuďom povedať, viete, ak sa hovorí, že ľudí trápi viac bolesť vlastného zubu, jak hladomor v Sudáne. Keď už prosím vás, chcete veriť, že v smere sú socialisti, sociálna politika, niektorí áno, to zase treba korektne povedať. Ale sú tam ľudia, ktorí sa neštítia urobiť toto, o čom sa tu rozprávame. Že za 100 eur vám zničia život.
Dobre, ale treba podotknúť, je úplne jedno, ktorá z týchto dvoch strán bola pri moci, stále to fungovalo takisto. Hej, takže toto nie sú len, povedzme, Ficovci, teda, keď to tak zjednoduším. Hej. Na tomto musí teda ryžovať aj tá druhá strana. Lebo normálne by to asi zrušili, rozumiete? By povedal, že aj počkajte, tak túto, pozrite sa na Lavičero, čo tu porobili, my to ideme zmeniť pre ľudia, aby bolo dobre. A neurobili
nikto, to. Nikto nič neurobil. My sme museli stanovať, prosím vás, my Ladviny odišli, sme spali pred Richterovým ministerstvom ako protestné prespávanie, zima bola taká, že som 3 týždne nemohol ísť potom na záchod. Toto má zmysel a to chcem ľuďom odporúčiť, že proste naozaj, čo je ľahšie, ak sa vzdať? Že ráno sa zobudím s tým, že vzdávam to, nechám to tak, rezignoval sa. Že treba vydať nejakú energiu, aj mala sa ráta, všetko sa ráta, že malý pohyb a na konci je výsledok, sa to nakumuluje. Čiže naozaj od drobných vecí proste sa dá dopracovať k určitým výsledkom. Že toto je exekutóri a úžerníci, exekutórov ešte máme na pláne dňa, ale niečo sa podarilo a niečo sa ešte podarí a musíme ísť do toho.
Dobre, takže a viete nám povedať teda, ako, keď si požičiam 100 od týchto úžerníkov, ako, kam máš môžu dotiahnuť teraz?
Teraz je to, myslím, dvojnásobok úrokovej sadzby. Niekde na úrovni by to malo byť do 20%, do 25%, ale tam to variuje podľa tej úrokovej sadzby. Až tak presne som to, poviem pravdu, nesledoval, ale je to relatívne slušné. Hej, že je to relatívne slušné.
No, takto, keď máte úver, požičku, čokoľvek na tých 20%, to by som nenazval úžerov, ale nazvem to veľmi, ale veľmi nevýhodná pôžička. Hej. Asi no, tak. Hej.
To je veľmi nevýhodná pôžička.
Ale 60-70%, 100% je úžera. Normálne, prostá
ale
úžera.
Ale keby 60%, prosím vás, pod prezidentským palácom je firma Euro do ruky, či ak sa to vlastne volá, že finančná pomoc obyvateľstvu. Vlasy si trhám, keď tady prechádzam. A oni majú RPMN, neviem, či je 49 tisíc. Proste tam, keď sa dostanete, keď spadnete do toho kola, sa nevyhrabete. To už ten škrečok z toho kolečka nevyleze, lebo ten...
Končí,
hotovo, ten môže si to odrazu streliť. No.
Dobre, dáme si nejakú 5-minútovú prestávku a potom sa vrátime. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he's got things done. He's sleeping on the job, those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The
cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me.
Len toho manžela už moc nesnese, je to žena emancipovaná. V parku sedí na káve, deti dala na noc k mame, je to čajka moderná. Je to proste čajka, čo má štýl. Zdá sa, že aj manžel už docela pochopil. Čajka moderná, emancipovaná, miluje svoj moderný svet. Je, to je fet. Nosí vrci značkové a hráva poker o love. Je to čávo štýlový. Auto za jeden a pol melóna, najnovšia verzia iPhona. Je to čávo štýlový. V lauparku vtedy tiež kávu pil. Stá sa, že tú čajku tam už zavetril. Čavo štýlový a čajka moderná, hneď našli spoločnú reč, spolu odchádzajú preč. A deti čakajú, tak telku kúkajú. Deti čakajú u babky. A čajka moderná, čavo štýlovým, si užívajú moderný svet, je to ich fet. Čajka moderná, čavo štýlovým, milujú svoj moderný svet, inej cesty nie, už nie.
Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Alojz Hlina. Pán Hlina, vy ste tu hovorili, že ma to napadlo tieto, že tu sa posťahovali rôzne peniaze na to, aby sa tieto úžerinské firmy dali vytvoriť. Jedna z najväčších a asi najbrutálnejších je pohotovosť. Viete, odkiaľ oni mali peniaze? Na ten začiatok.
No, my v súčasnosti preverujeme, aj mám pripravené určité interpelácie na dotknuté ministerstva v tejto veci. My previeme tie skutočnosti, kde zjednodušene by sa dalo povedať, že štartovací kapitál pre pohotovosť poskytol štát.
Aký štát? Slovenská republika.
Slovenská republika z verejných zdrojov.
No, počkajte, vy mi chcete povedať, že pár ľudí, lebo teraz sa štát tvoria občania, ale proste pár ľudí v parlamente, vo vláde, ktorí umožnili firme alebo firmám, aby zdierali ľudí až do kosti, im dali štartovací kapitál na toto zdieranie?
No za určitých okolností, čo tak môžeme povedať, my preverujeme...
Vysvetlite nám to trošku.
Tak ten konštrukt je následovný, aj fakta sú následovné a my nám chýbajú do celého toho, do toho puzzle ešte dve, tri veci, ktoré tam doložíme, ale zatiaľ poviem iba veci, ktoré sú verifikované. Pod akcionárom pohotovosti, teda najväčšej a fakt najagresívnejšej nebankovky, je firma Luka Branner. Firma Luka Branner bola aj vlastníkom pohľadávky Športka, ktorá vznikla, to bol, neviem, ktorí si pamätajú ľudia, ktorí nie, typo Športka. Mm. Hej, to bol veľký spor, kde vlastne si uplatňovali určité skupiny od štátu, od štátneho typosu, strašné plnenia. Každý sa z toho smial. V zásade to bola nelikvidná záležitosť. Proste to bolo neobhajiteľné.
Až niekto to uznal.
Až do doby, keď na ministerstvo financií nastúpil pán Počiatek, ktorý zlikvidnil túto pohľadávku. A
došlo... Ako to môže robiť jeden človek, mi povedzte?
Tak na Slovensku...
Ako môže mať právomoc takúto?
Tak viete, tam to bolo spojené s rôznymi otrasami, ale nikoho, nič sa neudialo. Pravdou je, a teraz dohovorím v tých verifikovaných skutočnostiach, že štát vyplatil, a to teraz preverujeme, lebo podľa mňa firma, ktorá bola potom následne po Luka Branerovi vlastníkom tej pohľadávky, firma Lemikon z Cypru, bola len nastrčená kvôli tomu, aby to tak
nebylo do očí.
Nebylo do očí. Čiže tejto spoločnosti náš štát poslal 500 miliónov korún. A teraz aj keby, a teraz čo my preverujeme, že pokiaľ aj by Lemiko nebol nastrčená osoba, ktorá vlastne bola stále len osobou, to boli tí istí ľudia, čo sú teraz za pohotovosťou, to znamená, oni si tie peniaze sem doniesli naspäť a vytvoril štartovací kapitál. Aj keby táto verzia nebola platná, tak je určite platná tá verzia, že tým, že Luka Branner vedel, že má likvidnú pohľadávku, lebo Počiatek ju zlikvidnil takýmto spôsobom, tak ju za tak draho tomu Lemikonu predali. Čiže tak či tak, v tomto prípade už nepriamo sa štát vytvoril štartovací kapitál. Uh-huh. Čiže aj keby to nebolo priamo, tak už teraz vieme povedať, že nepriamo týmto, že zlikvidnil tú pohľadávku, to znamená, zhodnotil ju tak, že oni ju mohli drahšie predať a oni z toho plnenia, ktoré mali, potom pravdepodobne určite využili na rozbeh pohotovosti. Ale my prepotvrdzujeme tie skutočnosti, že to išlo priamo. Ale hovorím, to je naozaj už na úrovni to
ale toto je štátna mafia. Aspoň, alebo to, nazvite to teda mainstreamovejšie, alebo nazvite to teda nie tak brutálne, ako ja som to nazval.
Len viete, ja mám niekedy pocit, že ľudia majú ten prach citlivosti strašne, neviem teraz, či vysoko alebo nízko podľa toho, akého uhla na to pozerať. Alebo akého...
Viete, alebo ja keď poviem, že toto je štátna mafia, tak všetci, to sú také silné slova, ale ako inak to chcete nazvať toto? Ako, povedzte mi, ako inak sa to dá nazvať? Veď toto sú kriminálne činy, ktoré sú požehnané štátom, alebo teda niektorými zamestnancami štátu, aj, ktorí majú takéto nenormálne veľké právomoci, aby mohli, povedzme, zlikvidniť takúto pohľadávku. No. Nezmyselnú. Aj bavíme sa o tom, že tá pohľadávka na začiatku bola nezmyselná. Takže, a teraz pán Počiatek nám určite bude chcieť hovoriť, ale on z toho nič nemal.
Nie, každý povie, že je to v súlade so zákonom.
Hej, to som tu už počul veľakrát. Hej. Aj polícia mlátila, strieľala v súlade so zákonom. Áno.
To je mantra. No.
Tak a teraz mi povedzte, pokiaľ takéto obludnosti a kriminálne činy sú v súlade so zákonom, tak je na mieste spochybniť zákony Slovenskej republiky? Alebo nie? Alebo si myslíte, že to je v poriadku? Viete, čo ten parlament, čo z neho vypadne?
Ľudia majú v takej úcte, a však koneckom to je v poriadku, že treba mať v úcte zákony, len to je úplne v poriadku. Len pravdou je, že zase nemusia sa ich báť, lebo zákon je dielom človeka, to není desatoro, a tie zákony sa dajú meniť.
Jasne.
A to je presne to, že ľudia musia chcieť, aby sa tie zákony zle menili. Obzvlášť, keď poslanci častokrát naozaj, a to mňa mrzí hrozným spôsobom, to je, nevedia, nemajú ani dunst, o čom vlastne je. Že ja keď,
a nemusí vedieť, mu ukáže Lašáková, jak má hlasovať. No,
viete, to platí aj do, častočne do našich radov, že naozaj tá príprava na rokovanie, to, že ako si kto naštuduje tie zákony, to, že si robí komparované znenia, to znamená, že čo sa mení, prečo sa mení, snaží sa to analyzovať, či je to dobre, lebo vždycky, keď sa niečo mení, to znamená, musí byť záujem, že cui prode, že prečo sa to mení. Viete, ale tá pohnutka, prečo sa to mení, nie je, že preto, že chcú pomôcť ľuďom. Pohnutka je preto, aby sa pomohlo tým, čo majú dosť a už nevedia, čo s tým, a si tak na to zvykli, že ešte im je málo, keď to takto zjednoduším. A naozaj je proste treba na to, ja na to upozorňujem, naozaj robím, čo môžem, mám pocit, keď si jazyk zoderiem, ale nevždy to stačí. Vy potrebujete cítiť aj oporu v tých ľuďoch, že aj oni proste nemajú ten zákon z Národnej rady, není písmo sväté. To znamená, ak je teraz niečo zákonom a ak sme zistili, že je to zlé, tak je našou psou povinnosťou to čo najskôr zmeniť. Hej? A neodvolávať sa, je to zákon. Vôbec to nie je pravda. Ľudia vedia zraziť opätky, povedia, je to zákon. Alebo teraz sa naučili hovoriť, že Európska únia, že to je nariadenie Európskej únie, a častokrát to tým darebákom stačí niektorým, že povedia, že je to tak, a ľudia ako keby prestali rozmýšľať. Ergo, keď je to Európska únia.
Lebo to je nejaký ako vládca, alebo ako sa na to pozerá, ako na kráľa, alebo na viete, Františka Jozefa, ako na Máriu Teréziu, že proste, a keď nie, tak vám utneme hlavičky. Viete, ako veď nežijeme v stredoveku dneska, a ľudia si toto dosť neuvedomujú. Ale keď už ste hovorili o týchto zákonoch, tak teraz oni začínajú títo úžerníci vyťahovať na ľudí, že podvody. A ako to funguje, toto, tieto podvody?
No, naozaj, že to, čo sa my stretávame, to by jeden neuveril. A mne sa dostali do rúk písomnosti, kde vlastne tieto nebankovky, úžerníci vypisujú ľuďom, ktorí proste nevedia doznať svojho záväzku a toho brutálneho úžernického úroku a tých náležitostí k tomu, tak sa im vyhrážajú, že ich dajú na políciu, že trestný čin podvodu. Že ich
proste, v akom zmysle?
No, že oni pri preberaní toho úveru, ktorý oni im chceli poskytnúť, že ich uviedli do omylu s tým, že prehlásili, že sú ich schopní splácať a proste, že alebo nedostatočne uviedli niektoré skutočnosti, a tieto výhražné písomnosti naozaj chodia tým ľuďom. Ľudia z panikária sa zlaknú, že kto chce byť postihovaný a chodiť po polícii, a spôsobuje to veľké problémy. Len ja som to hovoril aj pánovi Borecovi, poviem to aj vašim poslucháčom. Naša ústava hovorí, že nikto nesmie byť pozbavený osobnej slobody za neschopnosť splniť zmluvný záväzok. Čiže a ak by vás niekto chcel súdiť za trestný čin podvodu, tak tam je možné aj pozbaviť vás slobody, len to chcem upozorniť, že v tomto prípade naozaj...
Že ľudia sa teda nemusia báť, že by išli do basy za toto.
Za to, že nie ste schopní splniť zmluvný záväzok, to znamená za to, že nie ste schopní úžerníkom zaplatiť tie peniaze, ak vám napíšu, že pôjdete za to do basy, tak klamu. Hej, proste to treba v tomto ľudí, im to jasne...
Takže ľudia a poslucháči, mali by ste si uvedomiť, že tieto vyhrážky, alebo keby sa to malo stať, tak by to bolo protiústavné. No ale zase na druhej strane, ja som už predsa len nejaký ten rok na Slovensku, tu je veľa vecí, ktoré sú protiústavné a v pohode fičia.
Už chcel by som vidieť, ale v tejto krajine sa nedá vylúčiť, že príde niekto a povie, že ľudia za to, že nevedia zaplatiť úžerníkom, tie úžernícke úroky by mali ísť do basy. To by sme tam museli... Viete, ja nechcem byť zlým prorokom tých zlých zmluv, ktoré sú toxické, sú 100 000 a kompetentní to vedia. To zamorí za chvíľku. To nie, že exekútorov, tí majú z toho radosť, oni to milujú.
Dobre, takže bavíme sa takto. Bavíme sa o tom, že tieto úžernické firmy posielajú takéto dopisy, aby ľudí vystrašili, ale nie. Oni vedia, že to nemôžu dotiahnuť do konca, že teraz ten človek pôjde sedieť.
Článok ústavy, myslím, že to je číslo 17, jednoznačne hovorí, že občan Slovenskej republiky nesmie byť pozbavený osobnej slobody z dôvodu toho, že nie je schopný plniť si svoj zmluvný záväzok.
No, takže toto sú len také plané výhražky. A proste ľudia, niektorí sa týchto výhražok zlaknú. Jasne. No. A potom chodí, kade môže požičiavať si len, aby, alebo popredáva si veci.
A je horšie na tom, jak ten škrečok v tom kolečku. A kompetentní sa tvária, že je všetko v poriadku. Mňa, niekedy vám poviem otvorene, mne z toho niekedy navracanie. Keď to vidím, tie kamenné ksichty, tie kamenné tváre, s nulovou empatiou. Hej, že proste nevedia,
sa bavíme o poslancoch.
O poslancoch, o politikoch. Mm. Niekedy naozaj ja, a nie som zase nejaký citlivý, alebo čo, ale že byť takým cynikom, si zoberte, že my sme tú správu... Tú
toto
správu,
nie je cynizmus, rozumiete? Toto je hyenizmus.
To je. Poviem to na tomto, že správa, ktorú Borec predložil do parlamentu, konštatovala, že 100 tisíce ľudí sú na nich uplatňované úžernické praktiky. Však to citujem z tej správy. A viete, čo urobilo parlament? Parlament prijal uznesenie, že Národná rada berie na vedomie túto správu. A ja som na to upozornil, premážak to je výrazom obrovského cynizmu. Však my musíme prijať uznesenie, že my sme zhrození. Že my sme zhrození z tejto situácie a že žiadame ministra Boreca, aby predložil ďalšiu správu, ďalšie legislatívne návrhy, ako to chce riešiť. A Národná rada, chlapci od Smeru zahlasovali a dievčatá, že to berú na vedomie.
Dobre, takže keby vy ste ma tu videli, že som tu vystrelal polku námestia, prídete do pána, poviete, počúvajte, ten Lichtner sa slobodno vystrelal, že tam vystrelal 50 ľudí a oni teda odhlasujú, že berieme na vedomie.
Ja som to hovoril. Pozrite sa, v správe konštatujete, že...
Bavíme sa o trestnom čine.
O trestnom čine. V správe konštatujete, že robia úžernické praktiky. To je ako keby ste prišli so správou a povedali, že konštatujeme, že ľudia hrdúsia iných ľudí. No, že keď to tak má už niekto konať, veď nemôžete hrdúsiť, však to je trestný čin. A deto mala konať polícia v tomto prípade. Prokuratúra. Všetci mali konať, hej, nikto nekoná. Viete, nikto
dobre,
nekoná.
Ale tak...
Správa konštatovala, že sa porušuje trestný zákon v 100 tisícoch prípadoch. Konkrétne prípady firiem tam boli popísané. Mimochodom, ani jedna nebola zo Slovenska kapitálovo vybavená. Hej. To tiež hovorí o tom, že čo sme spôsobili. A nič. Nič. Nič sa nedie. Parlament prijal uznesenie, že správu berie na vedomie. Nech sa páči. Ľudia, nech sa páči. To sú vaši zastupitelia.
Takže máme tu, bavíme sa o 100 tisícoch trestných činoch a parlament to teda berie na vedomie, že je to tak. A polícia a prokuratúra.
Parlament prijal uznesenie, že tú správu berie na vedomie. A môj návrh uznesenia, ja som dal akože nový návrh uznesenia, že Národná rada je zhrozená z tejto situácie a že navrhuje, žiada ministra spravodlivosti, aby do pol roka predložil ďalšiu správu, kde bude informovať o zmenách a príprave legislatívneho na zlepšenie daného stavu, tak neprešla. Neprešla, neviem, či mi tam pár ľudí
zapolásalo. A čo takto požiadať ministra vnútra, aby niečo robil?
To som urobil. Ministra Kaliňáka, keď boli interpelácie, som mu to hovoril, však tam bol, to je, môžu ľudia, ktorí to zaujíma, vytiahnuť zo záznamu. Ja som to hovoril, pán minister, kde sú komanda? Nič, nič.
No, lebo tí to neprotestujú proti Ficovi, tak tá komanda nepošlu, viete, ak je to. Inak s tým vašim zadržaním to bolo ako? Ako sa na to pozeráte? Myslíte si, že to bolo všetko v poriadku?
Teraz s ktorým? Lebo ja som bol za moju éru aktivizmu zadržaný niekoľkokrát.
To posledné, čo aj do fotiek je tam, čo vás tam tlačia na to auto. A...
No to už nechci zodpovedať kompetentný.
Nie, lebo toto je, rozumiete, toto je daňo, toto je plno protestujúcich, toto je plno ľudí, na ktorých je používaná polícia štátnou mocou na zastrašovanie. Rozumiete? Alebo vy si nemyslíte, že ste boli zastrašovaní, iba že vás to, čo vám urobili, ako sa vám zaobchádzali, že to je v poriadku podľa vás? Teraz sa bavím o vás osobne, váš prípad.
Mne sa raz stalo, keď som bol v Bruseli protestovať proti maďarskej vlajke, tak ma zaistili, mňa už dokonca zaistili v Bruseli a správali sa mimoriadne hrubo. Mimoriadne hrubo, som bol prekvapený.
O, prečo?
Z postupu som bol prekvapený. Ale to vám chcem dopovedať, že po pol roka to trvalo, nikto sa ma nezastal, ani konzul, ani ministerstvo, ja som si dal tú prácu, napísali sme jeden list, druhý list, potom som pohrozil súdnym sporom, ospravedlnili sa mi. Rada Európy sa mi ospravedlnila za postup ich bezpečnostných zložiek. Mm. A teraz to, čo vy hovoríte, to moje posledné zadržanie, ja si myslím, že bolo neadekvátne celej tej situácii, namietal som to na inšpekcii, z inšpekcie mi prišlo, že to je v poriadku.
A samozrejme.
Samozrejme, že to je. Ale nevylučujem, lebo viete, chvála Bohu, to je na kamere. Celé je to komplet na kamere. A nevylučujem ďalší postup tej veci, ktorý jednoznačne preukáže, že niekto urobil viac ako mal a musel.
Viete, to je to. Hej. Ja nehovorím, že nemali právo ma zadržať, to nehovorím, ale nemali ma právo byť obuškom. To zase, ako sa hovorí, že odtiaľ potiaľ. Viete, to je celé. A tam počkáme času a ja som trpezlivý.
Dobre, tak ste trpezliví, tak je fajn. Dobre, takto, ja ešte som sa, než pred prestávkou, a potom už necháme samozrejme posluchačov, nech si vás podajú tiež. Aj. Viete, lebo s týmto zneužívaním policie to používa Malchárek, to používa Počiatek, to používa Kaliňák, toto. Takže ja nechápem, ako to ľuďom nemôže vadiť.
Môžem povedať aktuálnu?
Áno.
Keď ste spomenuli Malchárek. My sme pri Malchárkovom audicentre na pozemku NDS-ky vysadili kvetinami slovo gorila. Uh-huh. Viete, čo sa stalo? Zajtra idem kvôli tomu na políciu. NDS-ka, Národná diaľničná spoločnosť, ma zažalovala, že sme im spôsobili škodu 190 eur. Uh-huh. NDS-ka, tá NDS-ka, pre ktorú je miliarda, nie je peniaz. Viete?
Okay, no.
To oni ani nepočítajú, s tým sa nezaoberajú. Si dali tú prácu, že napísali oznámenie, normálne mám k tomu vyšetrovanie a dokonca si dali urobiť znalecký posudok, že som tým, že sme vysadili stromček kvetiny v tvare gorila, sme spôsobili škodu za 190 eur. No áno, takto si tu žijeme. Malchárek, keď sme my tam sadili, tak tam boli 4 policajné auta, prosím vás. Keď niekoho...
No a čo, prišli pomôcť, chlapci?
No, lebo zavolali, ja neviem, kto dal operačný pokyn, to ináč by ma tiež zaujímalo, že kto dal aký operačný pokyn, že toľko muselo ísť kvôli, viete, že komu Malchárek zavolal, že mu vadí, že pod jeho audicentrom, nie na jeho pozemku, pozor, nie na jeho pozemku. V zásade pozemky NDS sú pozemky prísne vzaté občanov tejto krajiny, hej.
No vy si tam vysadzali kvety.
My sme tam vysadili kvety, viete, my sme pokosili a vysadili kvety, hej. A výsledok je taký, že idú odo mňa uplatňovať náhradu škody a idú, neviem, či ma idú súdiť, alebo ja neviem, čo idú so mnou robiť, ale naozaj, niekedy je to je cez, jak sa hovorí, sneh cez...
Dobre, a teraz, rozumiete, fajn, pozrite sa, ja nie som váš fanovšik, ani váš volič, ani nič, hej, ale zase, keď si zoberiete, že dobre, povedia, že Hlina, to je taký šašo, a teraz, keď urobíte takúto vec a teraz takáto obrovská štátna moc sa teraz pohne sa tá mašinéria kvôli takejto kravine, vyslovene kravine, tak toto sa ľuďom nezdá ako komédia? Rozumiete? Hej? Že kto? Ja vám poviem, kto je ten šašo. Šašo ste vy, lebo platíte tú štátnu mašinériu, aby za takúto hlúposť, hej, vy zo svojich peňazí platíte políciu, prokuratúru, hej, aby za takúto hlúposť vynakladala vaše peniaze, vaše dane na takéto somariny. Hej. A kriminálnici, hej, a tam máš 100 tisíc alebo 200 tisíc trestných činov, o to sa nestarajú. To nie. Lebo ty, na ktorého je exekúcia, ty nie si Malchárek. Tak o teba sa starať nebude polícia. Hej, ale o neho sa bude starať polícia, ktorú ty platíš. No. Hej. A toto si musia ľudia uvedomiť, hej. Ako fajn, môžete na Hlinu alebo na mňa môžete povedať, čo chcete, veď si hovorte, hej. Ale blbec si u toho ty nakoniec, lebo ty to platíš, hej. Ty, na ktorého ešte je exekúcia za nejakú hlúposť, za nejakú somarinu, hej. A zase iní platia to, aby štátna správa si iba vymáhala peniaze pre úžerníkov. Veď toto je na hlavu je postavené to, že ľuďom toto nevadí. Toto je na tom, rozumiete, nie že smutné, ale toto je hrozné. Lebo toto nie, že na Slovensku je to normálne. Toto nesmie byť normálne na Slovensku. Lebo pokiaľ ty to považuješ, že na Slovensku je toto normálne, tak túto krajinu sa naozaj iba zapálte. Pretože potom čo už tu chcete robiť? Keď takéto do neba volajúce zločiny sú prechádzané, ako jasne, že no, tak oni to nebudú stýť, ale že vy s tým nič nechcete robiť? Toto je hrozné. A keď sa už bavíme o Malchárkovi, a keď sa už bavíme o gorile, kedy podľa vás skončila gorila?
Gorila neskončila. Ľuďom treba povedať, žiaľ, ja to nerad hovorím, ich to vôbec nevystrašilo. Ich vôbec nevystrašilo tie protesty a to, lebo oni vedia, že nič sa neudeje. Tá bezmocnosť, nie že bezmocnosť, bezmocnosť možno tých vyšetrovateľov, v tomto by som možno nebol taký tvrdý ku ním, lebo ich nepustia ďalej. Viete, tam nedočiahnu. Po Gorile sa v zásade nič nezmenilo. Ja vám to poviem na príklade. Tu na existuje špeciálne firma Penta. Prosím vás, Penta je úplne jedno, čo bude robiť, len na konci musí byť odberateľ štát.
Áno.
Viete, čo robí
Penta? To sú podnikatelia, takýto.
To sú, áno. Viete, čo robí? Oni upratujú Univerzitu Komenského. Prosím vás, ja som spadol skoro zo stoličky. Univerzita Komenského, tá univerzita, do ktorej podľa mňa ešte sú záchody, kde chodil Klement Gottwald aj s Husákom, tak tá univerzita podpísala, že im Penta bude upratovať za 7 miliónov eur. To je 210 miliónov korún.
Počkajte, na jak dlho?
Na 4 roky. Na obdobie 4 rokov bude upratovať za 210, to je 50 miliónov cirka ungefér ročne.
To počkajte, sú... korún?
Korún.
Ale vedia, ja to chcem, tú zakázku.
Však...
Ja si zajtra idem otvoriť firmu a ja to...
Môžete chcieť.
Ja poviem vám takto. Ja to chcem, tú zakázku, vy sa vykašlite na poslancovanie a ideme to robiť. No. Rozumiete?
Ale ja vám to dopoviem. To není len, že...
50 miliónov korún ročne.
Áno.
To znamená, že mesačne sa bavíme o nejakých 4 miliónov.
4 miliónov korún. No.
4 milióny korún. Ja keby som to mal, ja vám poviem, po kolenách chodiť a vlastnými nohavicami to poutierať, tak to budem za 4 milióny korún robiť. Vy by ste to nerobili. Vy sa tým zamyslíte. A oni, a ešte vám toto poviem, oni tam naženú nejakých chudákov, ktorým dajú 4 alebo 5 stovák.
Však to.
Rozumiete?
Však to, no. Viete, ale to je, pozrite sa, to je... Ja to
a to je ľudia, fantastické.
To je fantázia. Ale počúvajte, poslucháči, dobre, to nie je len, že upratujú univerzitu. Oni upratujú železnicu, milujú železnicu. Všetky železničné stanice upratujú. Oni upratujú u ministerstva vnútra, o všetky vypínače sa im starajú. Ale najväčší gól je, že chlapci od Penty, prostredníctvom ich firmy AB Facility, ktoré sú vlastníkom, už sadia aj stromčeky. A ja som ekologicky zameraný a ja už poviem, idem do vývrtky, lebo keď Penta začne sadiť stromčeky, tak táto krajina sa mení na Saharu. Za chvíľku. Vy ste neverili, najnovšie sa Penta zalúbila do štátnych lesov a prostredníctvom štátnych lesov, ja som si to pozeral, koho to zaujíma, ja to prípadne prelinkujem, to pozrite na Facebooku. Som písal o tom aj blog. Oni sadia stromčeky v Šaštine, myslím, klčujú pne v Žarnovici, kosia pomedzi stromčeky v Leviciach.
Oni ste povedali, že sú to dobrí ľudia.
Oni dokážu všetko.
Ale
na konci musí byť štát.
Hej.
Pozor, oni dokážu všetko. Pochybujem, že firma Penty AB Facility ponúka svoje drevorúbacké práce nejakým urbárnikom alebo niekomu. Hm. Ona ponúka len tieto práce, lebo na konci je štát. Oni proste základnou podmienkou, je jedno, čo, jakú činnosť budeme vykonávať, ale platí to musí
ano,
štát.
Áno, teraz tunelovanie pokračuje. Je možné teda povedať, že ten štát platí oveľa viac, ako by ste napríklad zaplatili vy ako súkromná osoba alebo firma.
Jasné, že.
Je to preplácané.
Poďte sa, poštárky, ešte toto poviem a to, na tomto môžeme vydokumentovať. Je také niečo, také nešťastné ustanovenie na legálne vytunelovanie firiem, je, že pracovná zdravotná služba. Slovenská pošta, Penta vytiahla cez zo Slovenskej pošty, zo štátnej Slovenskej pošty 8 miliónov eur za pracovnú zdravotnú službu, čo v praxi znamená asi toľko, že prišli do kancelárie nejakí ľudia a povedali, že majú mať hojdacie kreslo a pod myšou majú mať taký vankúšik, aby netrplo
na zápestie. No.
A poštárky majú chodiť, ja neviem, s taškou možno na kolečkách. Každoročný audit. Proste a urobili, ale z týchto činností vyťahli 8 miliónov eur a ja vám garantujem, že poštárky nie sú ani o milimikrón zdravšie. Proste, ale 8 miliónov eur je vonku. 8 miliónov eur
to
je 240.
To sú tieto konzultačné
to sú všetko poplatky. Audity. To sú audity, to je hrča papierov, ktoré nikto nečíta. Viete, len to už rozum stojí. Viete, ja naozaj, to takto sa ďalej nedá, však to sa nedá túto krajinu takto vytunelovať, rozkradnúť celú.
No vidíte, že sa dá. A ja vám poviem prečo. Pretože to je jedno, že vy ste tam poslanec a ešte možno ste 10 alebo 20. Hej. Tu pokiaľ tí ľudia, lebo ľudia sú tunelovaní, pokiaľ oni nepovedia dosť, tak sa to bude diať. Rozumiete? To? A je úplne jedno, či sú tam modrí, červení, fialoví. Pokiaľ vy mi dovolíte, aby som prišiel do vášho domu a zobral vám telku, hej, tak mi verte a budete sa usmievať a vyškierať iba proste na plafón, tak ja verte mi, že zajtra prídem pre chladničku a na pozajtra vám zoberiem auto. Hej? Proste takto to je. A tých ľudí zastaviť jedine tak, že poviete, že a teraz dosť. Lebo sami oni od seba predsa neprestanú. Alebo na toto niekto čaká, že ako? Vy sa stretávate s ľuďmi. Hej? Ja sa tiež stretávam. Teda, ale vy sa viac stretávate s ľuďmi. Ako sa oni na to pozerajú? Ako, že proste je to v poriadku? Alebo dúfajú, že vy sám jediný tam niečo zmôžete? Bez ich, ale bez masovej podpory?
To je to, že... No...
Nie, povedzte to na rovinu, veď ako, rozumiete, lebo, pozrite sa, vy môžete teraz v úvodzovkách šaškovať ešte ďalšie 2 roky, hej, a možno jednu, dve veci dotiahnete do konca, keď tu je potreba urobiť 500 vecí a na to žiaden hlina nebude stačiť sám, rozumiete? Ako chápete, čo vám vravím teraz, hej? Ako to sa, fyzicky sa to nedá urobiť. Bez toho, aby ste mali nejakú, ale takú podporu, nie, že a dobre, Lojzo, fajn, si dobrý, rob to, ale že fyzicky vám teda tí ľudia pomôžu v tom. Lebo určite vám pomáhajú, ale asi nie toľko, koľko by malo.
Ale viete, ja sa im v zásade možno ani nečudujem tým ľuďom, lebo oni nevedia, chudáci, už po tých všetkých sklamaniach, viete, že to, čo všetko si zažili a užili, že kto všetko sa im tam zjavil a potom ich s prepačením o toto, tak sú veľmi opatrní a u niekoho je to už totálny blok, mentálny blok, že proste nechcú, už počujú politika, počujú poslanec. Viete, ja som 2 roky alebo rok a pol, koľko som tam a údajne som tiež, lebo všetci sme tam zlodeji, ale dnes sa na mňa nikto nehňa, ja som nikomu v živote nič neukradol, viete, takže ja nie som zlodej, hej, ani nebudem, hej, čiže to je to, že len ľudia si už majú tú tendenciu proste to uzavrieť, mentálne sa uzavrú. Pre nich je to iba tak a iba tak. A žiaľ, hľadajú riešenia tam, kde nie sú. Niektorí, čo slabší, si myslia, že riešenie je v 5 pivách denne. Niektorí si myslia, že v totálnych excesoch typu, neviem čo, ja som sa už všakých bludárov napočúval. Viete, riešenie je v tom, že sa to prečistí. Že sa to prečistí, že proste niekto pôjde sedieť a hotovo, musí ísť niekto sedieť, niekto veľký. Niekto veľký musí sedieť. Číňania hovoria, proste to máš exemplárne, že potrestáš, tým, že riadne potrestáš sliepku, tak vystrašíš opicu. Viete, to je proste, aj takto funguje, že my musíme exemplárne, a bude to mať sekundárne aj ten sociologický účinok na spoločnosť, že sa tí ľudia zlaknú, tí, čo to robia, ale zase to aj upokojí tých, ktorí to nerobia, že konečne už niekoho dali, že to má zmysel byť poctivý.
Ale to nič také sa nedieje.
No ale musí to prísť. Pokiaľ to nepríde, tá spoločnosť sa nedá udržať, to sa zrúti, to sa celé zrúti, lebo musí to prísť. Tá katarzia, tá určitá, to očistenie musí prísť. No, nemáme čas čakať ďalších 15 rokov, aby to bolo 40 rokov, ako po 79. Ale povedzme si tak, 25 rokov ubehlo. Od 89. zbehlo 25 rokov. Ide to rýchlo. Čiže už iba 15 do 40. Toľko tu bol komunizmus. Hej, že to čas ide niekedy rýchlo. Hej. Ale nemáme toľko času, aby sme čakali 15 rokov, lebo takto, ak to funguje, sa to nedá udržať. Sa to musí zákonite...
Dobre, ale nezdá sa vám, že chyba sa urobila po 89. že zločincov komunizmu nepotrestali? Rozumiete? Lebo tam to začalo celé. Lebo ono, môžete to nazvať konšpirácia a ľudia si môžu myslieť, čo chcú, ale ono, nič, že to tak vyzerá, ono to aj de facto bolo, že tá moc sa odovzdala takto z jednej ruky do druhej, lebo keby to bola revolúcia, tak padajú hlavy, nevravím ako fyzicky, ale proste tí ľudia sú pozatváraní. Ja tam, čo tam Štepána zabrali na chvíľku a ešte možno nejakého jedného, druhého, ale kto šiel to na Slovensku sedieť? Veď rozumiete, títo eštebáci to rozbíjali o rodiny. To boli 100 000 rodín porozbíjaných, kariéry. Rozumiete, tam vysokoškolský profesor v kotolni bol zastrčený. Hej, za to, že si dovolil niečo povedať. A toto nič nebolo potrestané. Nič. To boli vraždy, to boli justičné vraždy. A nikto nič.
No, viete, ja sa to bojím až povedať. Ináč mimochodom, my sa bojíme vlastného tieňa, vlastnej histórie a to svedčí o tom, že čo sme začali. Že my sme neboli schopní nazvať po 68., po 17. novembri ani jednu mizernú ulicu. A ja som urobil, sa teraz si prihrám polievočku, že súkromné múzeum 17. novembra, súkromné, ale pekné, veľké múzeum, lebo ja pre mňa 17. november bol veľká vec a ja si ho nechcem dať ukradnúť, že ten ideál, lebo ten ideál bol pekný. To, že,
áno, ja som tam štrngal tiež.
A to, že to takto dopadlo a to, že sa tá frustrácia prehlbuje, tak je možno čas sa nad tým zamyslieť. A napríklad teraz bude 25 rokov výročí, aby ste neverili, koľko ľudí si zrazu spomenulo, že chce 17. novembra na námestí SNP v Bratislave šaškovať, jak oni bojovali. Chvála Bohu, sme to vyhrali my. Čiže 17. novembra na námestí SNP bude naša dramaturgia.
To je kto naša?
No, trvá za moja. Je...
Takže vaša aj.
Áno. Takže, a naozaj zvažujeme, že aké heslo dá tomu, a není sme ďaleko od veci, že od toho, že to nazveme, že nedajme si ukradnúť revolúciu. Lebo viete, že naozaj to, čo sa udialo, tí ľudia to neboli, tí ľudia to mysleli poctivo, tam boli, tam, to bolo krásne. Lenže to, čo niekto z toho urobil, že to nežne previedol a vlastne sa zabezpečila kontinuita a pribalili k tomu ochranu ústavných vlastnických práv, ešte akože na dôvažok a v zásade tí istí sú nedotknutelní znova, tak to takto nefunguje.
Tí istí alebo ich potomkovia. A? Dobre, dáme si hudobnú prestávku a potom už dáme teda poslucháčom priestor.
Yeah. Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak vraceme sa po krátkej prestávke v dnešnej informačnej vojne. Mojím hostom je pán Alois Hlina a teraz už otvoríme aj telefóny. Telefónne číslo do štúdia je 048 38 10 101. Pokiaľ máte nejakú otázku na pána Hlinu, tak nech sa páči, môžete volať alebo píšte na studio@slobodnyvysielac.sk. Tak. Píše nám Marcel, no píše, písal nám o druhej už, ale tým si zabezpečil Marcel z Horných Plachtiniec, že bude prečítaný prvý. Pekný zvyšok neprajem. Keďže som jeden z mnoha hlúpých Slovákov, ktorí musia makať za menej ako 350 eur, ak teda nechcem ostať na dávkach ako naši spolobčania romsky, tak odkážte pánovi Hlinovi toto. Vy a aj ďalších 140 parazitov, čo tam sedíte a hrajete divadlo, ma už štvete, a to doslova konkrétne, čo ste vyspravili pre Slovensko okrem výjazdov do rómskych osád, kde ste išli šaškovať s vašim spolušašom na karaváne, klopaním so smradlavým topánkou a topánkou v parlamente, rozdávanie muky v bratislavských uliciach. Dobre, toto to všetko vymenovával. Čo konkrétne pre nás bežných občanov ste urobili?
Narýchlo?
Povedzte aspoň 3-4 veci. Viete, a potom mu povedzte, že kde, sa mu, kde je zbytok. Ako, veď
no,
v pohode.
Treba definovať statusy. Ja som opozičný poslanec a zákony sa v parlamente prijímajú väčšinou, to znamená 75 hlasov. Čiže ak by som jeden pridal, tak ešte 70, keď ja dal mu ešte 74. Mm. Viete, že zase, to sa s tým často stretávam, že sa preceňuje možnosti poslanca. Ale ako som to aj už spomínal, že mám výsledky. Ja môžem robiť to, že svojou činnosťou otvorím tému a donútim niekoho prijať nejaké návrhy zákonov a tam sa nehanbím a nebudem ani trošku sa konfrontovať s hocikým, že čo sa podarilo, keď už nehovorím o úžerníctve, hovorím o zákone o prírode, to spravili teraz. Môžeme hovoriť o banskom zákone, ktorý sa robil minulý týždeň. Môžeme hovoriť o tom, že sa menili exekúcie, o tom, že keď si narýchlo spomeniem, poklopy sme vtedy, tam sa opravoval zákon o odpadoch, že o výkupe, to bola téma, ktorou som sa ja zaoberal, pokladne pre lyžiarske vleky. Viete, že ja si to poviem pravdu, ani všetko nespomínam, lebo je toho dosť, ale ja som to urobil tak, že ja som tak konal, aby som donútil tých, čo majú väčšinu, to urobiť. A keď chcete nejakú faktografiu, pozrite si stránku NRSR. Som najaktívnejší poslanec z pohľadu predkladaných návrhov zákonov, interpelácií, z pohľadu pozmeňovacích zákonov, z pohľadu vystúpenia. Moje vystúpenie je radovo viac ako možno 2 alebo 3 kluby poslaneckej na dokopy.
Dobre, otázka od Jakuba. Dobrý večer, otázka na mozog spoločnosti. Robíte kroky, aby bolo sfunkčné referendum? Aké sú výsledky? Ak nie, budete sa venovať len a len sfunkčneniu referenda a napriek skutočnosti, že môžete byť odvolaní vďaka referendu?
Referendum už bolo viackrát v parlamente. Niektoré návrhy boli... zámer je dobrý. Sfunkčnenie referenda súhlasím. Pravdou však je, že to, čo prišlo aj do parlamentu vo forme návrhov, niektoré boli totálne úlety až excesy, typu, že nie je žiadne kvórum. My sme v zásade u nás, dá sa povedať, že u nás je referendum nefunkčné vzhľadom na vysoké kvórum. A to je cesta, ktorou treba ísť, treba ho sfunkčniť. Otázka je zase, že aby sme to nepokazili tým, že lebo máme tendenciu ísť z extrému do extrému, že budeme mať pocit, že budeme robiť referendum, už aj neviem o čom všetkom. S tým zase, možno sa to tu nehodí, asi nepomôžem politicky, ale tohto ja, priateľ, tiež nie som. Že raz som videl také detinské hlasovanie niektorých ľudí, ktorí robili akože nejaké referenda v Bratislave a pomaly robili referendum o tom, že o ktorej ráno sa stretnú, no, alebo že hlasovanie. Čiže nechoďme z extrému do extrému. Funkčniť referendum určite. Cesta podľa mňa vedie cez zníženie kvóra a na to treba proste poriadnu zákonodárnu iniciatívu a dohodu politickú.
Andrej sa pýta, v rozprave 25.6. sa hovorilo o našej zahraničnej politike. Chcem sa opýtať hostia, či si myslí, že vôbec nejakú vlastnú samostatnú politiku máme? A si myslí zahraničnú?
No, špeciálne k tomu, ja poviem procesne, napríklad ja som namietal, že bolo zlúčené, my sme rozprávali o strategickom smerovaní slovenskej zahraničnej politiky, hovorili sme o 10-ročnom výročí nášho členstva v Európskej únii a ďalší bod programu bol plnenie legislatívnych úloh z Európskej komisie. To boli tri samostatné body programu, predkladal minister Lajčák a Paška to zlúčil do jedného bodu. To je podľa mňa vysoko neúctivé voči samotným bodom programu aj voči poslancom, aj ľuďom tejto krajiny, lebo každý, kto chcel, nedalo sa reagovať. My sme skákali ako koza na záhrade, že z jednej témy do druhej to boli tak rozdielne veci, že to bola chyba. Druhá vec, už ja nehovorím o tom, že prvý deň chýbal vôbec minister pri prerokovaní tých bodov. Čiže ja som to vtedy povedal napríklad, že keby pán Čaplovič predložil správu o školstve a nepredkladal by, teda v parlamente by nesedel on, ale pán Glvač, že to by určite nepôsobilo dobre. Pri správe o zahraničnej politike štátu bol v parlamente pán Borec. To bolo znova jedna, by som povedal, lapsusov, ale aj arogancie vedenia parlamentu, že nepreložili ten bod programu. V samotnej zahraničnej politike ja som vystúpil, namietal som viaceré skutočnosti. Ja som namietal napríklad skutočnosti, že naša zahraničná politika sa nevyjadrila k prípadu sudánskej kresťanky, ktorú odsúdili za to, že odpadla od viery, ale naša zahraničná politika sa vie vyjadrovať k iným veciam, ktoré možno nie sú až tak dôležité. Hej. Čiže rôznym pochodom a neviem, čo prijíma stanoviska, podporuje, ale takýmto veciam, kde podľa mňa zahraničná politika má mať svoj názor, sa nevyjadruje.
Vydržte chvíľku, niekto nám volá, ale podrite sa, zavoláte, ja vezmem telefón a musíte počkať, kým hosť dokončí myšlienku. Takže ja som ho vzal, ale teraz poslucháč nám ušiel. Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. Čo sa pohlo v kauze billboardov?
V kauze billboardov, to je znova, viete, Smer je v tomto svojím spôsobom geniálny, že oni ľudia vedia ľuďom predať prázdnu krabicu a povedia, že je v nej torta. Hej, že proste, a znova teraz prišiel, akože idú bojovať s billboardami a pritom je to svojím spôsobom blbosť. Hej, že ten zákon nič nemení z pohľadu existujúceho, to znamená, on nemení definície, že kde je možné umiestňovať billboardy. Stále, aj doteraz je platné, že nemôžu byť v rozhľadovom poli križovatky, že nemôžu byť na cestách prvej triedy. To tam všetko zostáva. Ale zaujímavé, že dáva určité právomoci jednak starostom tesne pred komunálnymi voľbami, a to som ja namietal v parlamente a hovoril som, že je to nefér voči iným kandidátom, lebo zvýhodnite existujúceho starostu, ktorý bude mať teraz v rukách podľa tohto zákona moc a nemoc nad billboardami. Nuž, a keď vieme, kde žijeme, tak niekto tú moc využije, takže zrovna lacno nakúpi tie billboardy.
Zneužije, nevyužije. No.
Takže to som namietal, že keď chcete byť niekto poctivý a čestný, tak už keď to vydržalo toľko, tie billboardy nevznikli zo včera, hej, keď, čiže už toho pol roka neutečú, a to nie je pol roka, však to sú 4 mesiace. A je korektné by bolo od zákonodarcov, keby tie zmeny, ktoré sa tam plánujú, platili po komunálnych voľbách, aby to nový starosta definoval billboardovú politiku v jeho meste. Ale tam je aj iné ustanovenie, nechcem, to je aj dosť náročné na pochopenie, aj na vysvetlenie, že čo tam vsúvajú, že proste v tom návrhu zákona je vsunutie zaujímavého združenia, ktoré v zásade môže manipulovať s vecou toho druhého, ale to je na dlhšie vysvetlenie.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Mal by som na pána Hlinu jednu otázku. Za vlády pani Radičovej bol poslancom?
Nie, nebol som.
No to máte šťastie.
No dobre, a ešte nejaká iná otázka?
No tak, lebo ja som si myslel, ja sa ospravedlňujem, že bol pán Hlina poslancom SAS.
Nie, nebol som, určite som nebol. Ani no, za tak... SAS, ani za nikoho iného, nebol som v parlamente v tej dobe.
Dobre, Tak vám prajem veľa zdravia a šťastia a dúfam, že vo vašej práci vám bude najvyšší pomáhať, aby ste nás niekam k slušnému životu doviedol.
Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Ak teraz ste sa vyhli, ale poriadnemu. No dobre. Ďalšia otázka. Aká je podpora opozičných poslancov na avizovanú návštevu Ukrajiny?
Teraz neviem, akú návštevu Ukrajiny mal na mysli.
Neviem, takto to je napísané. Možno nám to Andrej spresní. Dobre, ďalšia. Voľby 2016. Budete kandidovať a ak nie, tak prečo?
A ešte predsa len k tej predchádzajúcej. Mimochodom, na výbore, ja som členom Branobezpečnostného výboru, som dal návrh, že lebo ak sa hovorí, že lepšie je raz vidieť, ak stokrát počuť. A dal som návrh, že či by sme ako z výboru nešli sa pozrieť do niektorých tých oblastí Ukrajiny, aby sme si vedeli my urobiť naozaj reálny názor na niektoré skutočnosti. Viete, ak dopadlo hlasovanie vo výbore? Za som bol iba ja, takže toľko hrdinov máte vo výbore. A ja sa tam do tej Ukrajiny chystám, lebo ja naozaj chcem vidieť, že čo sa deje a nie som si celkom istý, že to, čo sa hovorí, že sa tam deje, je pravdou. Čiže to chcem naozaj vidieť. A k tej druhej otázke...
Otázka je, kto čo hovorí. To, čo o nás sa hovorí, my väčšinou máme ľudí, ktorí tam majú rodiny, alebo tam boli, alebo proste vtedy, keď bolo to pálenie, hej, tam v tej Odese toto, tak poslucháč tam bol, hej, ja som ho sem dotiahol a toho tam rozprával. Je to predstavené, ako si čítať v SME nejaké rozprávky. Viete, tá priama skúsenosť je určite iná, než niekde si z Reuters alebo zo CNN stiahnuť nejaké svodky.
Ja nebudem komentovať iné spravodajské kanály a naozaj nie je to tak ďaleko, aby tam, a koniec koncov dneska už nič nie je ďaleko, sadnete na lietadlo a ste tam, takže myslím, že to stojí za to, lebo podľa mňa ten konflikt bude mať dopady a dosahy a je dobre, keď viete, ako to tam plus minus bolo a vidíte to.
Ja chcem pripomenúť poslucháčom, že ja som to dal na Facebook, je už aplikácia ako 1.0 na počúvanie slobodného vysielača na Androidoch. A v Google Play Store si to môžete nájsť pod SV Medzera Player, normálne Player po anglicky. A si to stiahnete. Ja som to počúval, zvuk je úplne špičkový, šlapie tá apka nie je dokončená. Hej? Proste na počúvanie je tam, funguje, môžete počúvať. Ťaha vám to 48 kg. Hej, a ostatné veci sa budú postupne dorábať, ale som veľmi rada. Martina, samozrejme, pozdravujem a ďakujeme. Čo s tým rokom 2016?
Áno,
budete kandidovať?
Tak 2016 je ešte relatívne, podľa toho, no, ťažko povedať.
Lebo viete, teraz ste nezaradení a slovenské zákony sú také perfektné, že vy musíte byť v nejakej strane.
Ono, zase ja nesom, to zase nechcem sa zamotať politologicky, niekedy mám pocit, že zazdeme z extrému do extrému. Zase ten systém parlamentnej demokracie, že to, že strany súťažia o moc, viete, nikto nič lepšie nevymyslel a ja sa bojím a hrúzim všelijakých mesiášov, ktorí tu začnú hovoriť, že majú nejaké iné geniálne nápady, lebo tie geniálne nápady v zásade nikdy nedopadli. Dobre,
teraz vidíte, ja viem, že ja s vami v mnohých veciach nesúhlasím, v tomto určite nesúhlasím s vami, lebo chcem sa vás pýtať, vám by prečo vadilo, že by tam bolo 150 takých, ako ste vy teraz, oproti 83, ktorí musia rešpektovať tie nariadenia strany? Hej, rozumiete, čo robím?
Hej. To, že sme my parlamentnú demokraciu, viete, keď donesiete nejaký systém medzi Indianom v peruánskom paralese, no tak si to obráte na svoj obraz. A teraz nechcem sa nikto dotkol, ale aj my sme systém ako tak funkčný upravili na svoj obraz. Ale to ešte ergo neznamená, že ten systém je zlý. Hej. A viete, z extrému do extrému. Áno, je extrémom 83 ľudí, ktorí čakajú na pokyn palca, ale druhým extrémom je 150 ľudí, ktorí sa ani nedohodnú, že okolkej by sa mali dohodnúť. Viete, to je to. A na to
v tomto máte pravdu.
Že to je
dobre, ale to by sa predpokladalo, že tam nebude 150, skade ruka stane noha, ale normálne inteligentných ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť.
Niekedy ešte horšie. Viete, keď sa stretnú dvaja inteligentní, tak máte 5 názorov. Keď sa stretnú dvaja primerne inteligentní, máte iba 3. To zase nefunguje. To... Nie, naozaj, viete, ľudia sa spájajú na určitom hodnotovom základe. To chcem zdôrazniť. By sa mali spájať na hodnotovom základe. U nás sa ľudia spájajú na projektovom základe. U nás vznikajú strany ako projekt. A to je potom tak vyzerá v tej krajine.
Máme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Ja by som len chcel avizovať, že pána Daňa už pustili, on to písal na svojej stránke na Facebooku.
OK, super.
A jednu otázku, ja som vám písal e-mail, tak neviem, čo opakovať, ale prečítaj neskôr.
Haló?
Počujeme sa?
Áno, hovorte.
No, tak ja stránkal, keďže sa k nemu ešte nedostalo, ale mám počkať.
Čím? Veď kľudne hovorte.
Dobre. Tak rád by som sa pána Hlinu spýtal, ako si myslí, z čoho pochádza táto letargia voči praktikám tých exekútorov. V podstate nikto sa o tento problém nezaujíma, kým sa mu to osobne nestane a keď sa to reálne dotyčnému udeje, potom funguje ako individuum voči štátu a korporácii.
Áno, áno, a toto je pravda, že on napriek tomu, že sú ich milióny už dneska, tak on sa stále cíti, že je sám proti celej tej mašinérii. Toto je zaujímavé, áno.
No áno, a ešte, ak môžem doplniť, tak týchto ľudí je potrebné spojiť, konečne dať pocítiť ľuďom spolupatričnosť, ktorú nám tu už roky má za vás závisť, nenávisť proti minoritám. A toto všetko iba v podstate odváza pozornosť od reálneho problému. Keby si Peťko mohol od suseda a Paľka požičať 100 eur, lebo mu chýba pred výplatou, tak by sa nemusel proste zapredať toho otroctva. Tak a ešte pripojím teda jednu otázku, ak je to možné. Vidí pán Hlina spôsob, ako z tohoto nemohol vysť? Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
No k tým exekútorom treba povedať jednu vec, že exekútory vznikli v zásade kvôli tomu, aby mohli vymáhať účinnejšie pohľadávky, ktoré vzniknú medzi firmami. Oni mali zlepšiť podnikateľské prostredie, lebo pohľadávky vymáhal niekedy štát cez súdy a tam tie úrokové miery boli alebo tie náklady na to 2 alebo 3%. Potom sa povedalo, že teda podnikateľské prostredie je také, aké je, že sa neplatí, tak vznikli exekútory. Ale viete, ako to celé dopadlo? Že exekútory v zásade pri pohľadávkach podnikateľského styku majú nulovú úspešnosť. To znamená, že nedokážu vymôcť dokopy nič, lebo tie firmy si to nejakým ošetria. Ale vrhli sa a zistili, že obrovský modrý oceán, teda neobmedzených možností, je vo fyzických osobách.
A hlavne dôchodcovia.
A špeciálne dôchodcovia sú
úplne proste tí najslabší členovia spoločnosti.
A proste tie rabiátske poplatky, že oni si zapoplatkujú to, že koberec, príklad, obrazne, ale aj reálne, je podľa mňa fakt nefér. My máme napríklad teraz v parlamente, budúci týždeň to bude, a sám som zvedavý, jeden z návrhov, ktorý by čiastočne mohol pomôcť, zoberte, že aj týmto fyzickým osobám, chudákom, aj dôchodcom, je zaťažovaná celá tá pohľadávka a ten výkon exekútora ešte DPH. Viete, že DPH má zmysel keď to vymáha od firmy, ktorá je placom DPH, to môže započítať. Ale tá chudák babka, ktorej už zblblí na hrncoch, to DPH tak započíta akurát, viete s čím.
A toto nevadí Ficovi, povedzme,
nevadí,
že
nevadí. A viete, ten návrh ja ho predkladám nie raz, nie dvakrát a myslím v útorok alebo v stredu o ňom budeme hovoriť. Sám som zvedavý, či prejde cez ministra financií, lebo ja navrhujem, že aspoň, preboha, aspoň tým ľuďom, ktorí tá pohľadávka im vznikla ako fyzické osobe nepodnikateľovi, že nech ich nezaťažuje ten štát tou DPH-čkou, lebo nechcem byť protivný a ja si myslím, že exekútori tú DPH-čku vymáhajú a rok sa neviem domôcť jednej sumy, som spýtal informáciu, agregovaný, sústredený údaj, že koľko štátu zaplatia exekútori z DPH.
Ktoré vymôžu,
lebo viete, exekútor prísne vzaté, on nemá veľa daní na vstupe, viete, to není stavebná firma, že kúpite heli. Však oni kúpia toner do tlačiarne, telefónne poplatky a leasing na auto, to znamená, oni by mali všetci byť automaticky silní platcovia.
Áno, hej? Mali by platiť a nie pýtať.
Áno, takže to by fakt by zaujímalo, vidíte, ale neviem sa domôcť toho údaja. Čiže aj tam je pes zakopaný, že podľa mňa Kamzik Tatranský nie je tak chránený ako exekútor v tejto krajine.
Že a myslíte si, že povedzme, daňový úrad nevymáha z tých exekútorov, ak to neplatia? Že je tam nejaká dohoda?
Nevieme sa domôcť toho údaju, že koľko to je, tak ak sa nevieme domôcť napríklad to, čo slabúčko začína priznávať sociálna poisťovňa, že to, čo vymáhali exekútory od biedakov, živnostníkov a proste, ale aj od fyzických osôb, že nedoplatky na sociálke, tak ich zabudli v úvodzovkách odviesť sociálne a to sú milióny. To sú obrovské peniaze sociálne.
A to sociálke nevadí? A prečo nepočte sociálka, teda exekútora, neexekútora?
No, ja som sám zvedavý, lebo už je to tak, že sa to už nedá ani prikryť, len znova sú tam nožteky, majú pozabárané, viete, ctihodní občania a je okolo toho ticho. Naozaj je toho veľa, suma je veľká, peniaze boli vytrieskané častokrát od ľudí, ale zabudli ich poslať do sociálky. Takže my máme...
Toto nemyslíte, a toto nikomu toto nevadí. Toto je zase ale trestný čin.
No... Asi je, no. Asi je. A viete, len to je to, že nič sa nikomu nestalo, nič sa nikomu ani pravdepodobne takto chcú celé zamiezanie nestane. Hej, takže len... Ja som... Ak niečo môžem poslucháčom slúbiť, že som dôsledný, že keď sa do nejakej témy hryžnem, tak sa snažím držať jak buldog, že naozaj aj túto tému máme jednu z tém, ktorú sa budeme snažiť dokončiť, že to zamerať a že koľko to je, lebo už, viete, že keď to už vytrieskal z tých ľudí, tak či to tam aspoň prišlo. Ale zopakujem to, čo som povedal. V súčasnosti, v terajšom stave, Kamzik Tatranský požíva menšiu ochranu jak exekútor našej spoločnosti.
Boris zo Žiliny sa pýta, rád by som počul, čo si Alois Hlina myslí o Andrejovi Kiskovi. A čo si potom myslí o prezidentovi?
Pán Andrej Kiska je prezidentom Slovenskej republiky. Je, myslím, prezidentom 2 týždne, alebo 2 týždne?
Tak nejak, no.
Držím mu palce.
Toto bola buď šalamúnská odpoveď, alebo ste jeho veľký podporovateľ, tak čo je pravda teraz?
Viete, je ľahké aj plávať na vlne nejakých nálad. Ja som demokrat a umiernený konzervatívec a v tomto mi je príslušné povedať len toľko, čo som povedal. Proste ja rešpektujem, pán Andrej Kiska je náš prezident, ja to rešpektujem. Je tam veľmi krátko na to, aby som mohol hodnotiť jeho pôsobenie a nič nepokazím, lebo to je v dobro našej krajiny, keď sa mu tam bude dariť v tom, že to, čo hovoril, že urobí, že sa mu bude aj presadzovať.
Dobre, teraz sa spýtam ja za poslucháčov, ako hodnotíte predošlého prezidenta? Jeho prácu pre Slovensko? Iba či pozitívne, alebo nie až tak pozitívne?
Viete, ja netrpím tým športom takým, že kopnem si do ležiaceho.
To nie, nie. Tu nemôžete povedať, tu máte pár rokov teda, ako má za sebou, aj, že bolo to pre Slovenskom prínos, alebo nebolo?
Viete, niekedy je prínosom to, že nič nepokazí. Takže to je...
Dobre, dúfam, že tí chytrejší poslucháči samozrejme chápu, čo ste povedali. Ideme teda ďalej. Vlado píše, dobrý večer, chcel by som sa spýtať pána Hlinu, neuvažuje sa o sprístupnení osobného bankrotu? Ja som invalid, mám 50 rokov a na krku niekoľko exekúcií, pre mňa je suma 1650 eur neúnosná a do práce ma už tiež nikto nevezme. Myslí niekto aj na takých, ako som ja, a hoci sa do problémov dostal vlastnou hlúposťou? No, otázka, toto ja neviem, osobný bankrot sa nedá na Slovensku vyhlásiť?
Priznám sa, nechcem tápať. Mám pocit, že niečo v tom zmysle bolo, ale v zásade neaplikovateľné. Tak administratívne náročné, že neaplikovateľné.
Ale prečo? Všade v zahraničí to funguje. Proste tým sa vlastne, ak vyhlásite osobný bankrot, okamžite sa chránite pre všetkými veriteľmi. Hej? A potom, proste tam je bod nula a začne sa teda riešiť situácia. Čo si myslím, že je zábrana pred tým, aby si to niekto hodil. Rozumiete? Alebo veľa ľudí, buď sa hodilo pod vlak, alebo si podrzali, alebo tabletky vlastne skočili z mosta. Veľa, to bavíme sa teraz o pár tisíc ľudí, ktorí kvôli finančným problémom a tento bankrot by ich ochránil, no síce by žil teda, no ale na Slováka, myslím si, že až ten, tá jeho životná úroveň by až tak veľmi neklesla, hej, bavíme sa povedzme osobný bankrot, niekde v zahraničí milionár, ktorý potom musí žiť, hej, kde ako. Ale pre Slováka by to obrovská zmena nebola, ale vedel by, že je chránený nejakým zákonom a že ten, že títo úžerníci mu nemôžu ísť po krku. Rozumiete? Že má čas a priestor na to, aby tento problém vyriešil. Lebo o tom je celý ten bankrot osobný. Prečo to nemáme teda?
Môžem slúbiť, beriem to ako zaujímavý podnet. Nerad sa vyjadrujem k veciam, ktoré nemám naštudované, že si to pozrieme, a nevylučujem, že nejakú takú iniciatívu v tomto smere dáme, lebo samozrejme to, čo ste povedali, aj to, na čo naráža pán poslucháč, má v sebe brutálnu logiku.
Jasne, a keď to funguje v zahraničí, my nemusíme nič vymýšľať, rozumiete, keď je to už vymyslené. Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer. Ja chcem reagovať na to, na ten osobný bankrot.
Áno.
Áno, je to reálne vykonateľné v tejto republike.
Dá sa to?
Áno, samozrejme, a sú o tom aj skutočné prípady, ktoré boli úspešné.
Dobre, tak super, perfektné. OK, ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Tak...
Ja si bežne pamätám, že...
A tak by to ľudia mali viac využívať, lebo zase vám poviem jednu vec. Zase Slováci, a teraz nevravím všetci, ale väčšina, hej, v tých malých hlavičkách, keď poviete, že on zbankrotoval, to je, má taký pejoratívny nádych, hej, že to je akože hanba. Hej. Ale tam si zoberte, v Amerike je niekoľko miliardárov, ktorí párkrát zbankrotovali, lebo to bolo pre neho výhodnejšie, hej, než sa na niečo hrať. Proste aj firmy idú do bankrotu, sami sa prihlásia do bankrotu, aby sa ochránili a aby mohli vybudovať niečo iné. Veď toto je bežná prax, netreba sa toho báť a hlavne sa netreba za to hanbiť. Hej? Lebo riešenie, že skočíš pod vlak, to nie je riešenie. Hej? To je o ničom. Hej? Dobre. Ale niekto nám volá, tak než začnem ďalší e-mail. Dobrý večer, Prajem.
Dobrý večer, Prajem. Ja mám u seba tých 147 kg heroínu a prel by som si nové dvere. A keby mali nejaké štátne služby problém, tak milé rád dajte na mňa kontakt. Vďaka.
Dobre.
Ďakujem. Ja som neosobil, že čo?
Že má 47 kg heroínu. Dobre. Tak, Jakub nám píše, že Martin Daňo robí zaslúžnú činnosť s výsledkami, napríklad odhalovanie úžernickej mafie. Teraz mu idú po krku mafiáni v sakách a uniformách. Viete pomôcť? Alebo ste ochotní pomôcť?
Teraz čomu? Pánovi Daňovi? Lebo...
No nie policajtom, tým pomáhajú prokurátori, to sa nebojte. Tí nepotrebujú pomoc.
Viete, niekedy... Ja mám taký pakt, ja tomu hovorím pakt o neútočení, že keď vidím, že niekto niečo robí, tak, lebo tu je takou módou na každého, kto niečo robí, lebo aj to platí, a to je žiaľ krutá pravda, že žiaden dobrý skutok nesmie zostať nepotrestaný, to tu naozaj platí. Takže a ja netrpím tou chorobou, že na každého, ktorý zdvihne zadok zo stoličky, že som považujem za potrebné ho ohovoriť alebo to komentovať. Ja sa teším, že vôbec niekto niečo robí. Čiže tak pristupujem k akejkoľvek občianskej aktivite. I keď môžem mať na cieľ, formu a prostriedky, ako sa to realizuje, svoj názor. A pre túto chvíľu by som to takto skomentoval.
Dobre. Eva nám píše. Pán Alois Hlina, poslanec Národnej rady. Stretávam sa s advokátmi, stretávam sa s osudcami, stretávam sa s policajtami, ľuďmi zamestnanými v štátnej správe, samosprávy, zamestnanými, nezamestnanými učiteľmi, ľuďmi na dôchodku. Postoj mnohých k vám, vašim vystúpeniam v parlamente a mimo neho je, že vaše odvážne vystúpenia vyzerajú často ako jediného poslanca, ktorý odpustí za výraz má gule. Stačilo by takto rozmýšľajúcich a konajúcich aj 15. Stretla som sa s názorom, že takmer všetky predkladané zákony pripravujú a prechádzajú cez advokátsku lobby, ktorá to tu podľa niektorých hore spomínaných celé riadi. Pripravuje návrhy zákonov, zabezpečuje prijatie a inkasuje svoje podiely. Čo vy na to? Viete o tom niečo?
Tak pravdou je, že do parlamentu málo kedy príde návrh, ktorý by riešil situáciu pre občanov, že naozaj prídu tam a špeciálne vládne návrhy zákonov a mi to je ľúto, že prídu a keď si spravíte komparované znenie, keď si zodpoviete, vyhľadáte, že v koho prospech, tak zistíte, že to je v prospech úzkej skupiny ľudí. A to vás mrzí, že takých tých proobčianských alebo takých, že pre ľudí zákonov je tam naozaj minimum. To, či ich robí nejaká úzka skupina ľudí, tomu sa kvalifikovane neviem vyjadriť. Pravdou však je, že sú v prospech úzkej skupiny ľudí. Už to ich vykonáva, viete, taký, zase povedzme si pravdu, na to, aby ste napísali nejaký zákon, zase taký genius nemusíte byť, stačí vám poznať tú technológiu. Takže to sú...
To je otázka, aký ste šikovní, ako viete schovať to, čo chcete v tom zákone. Dobre, máme ďalšieho poslucháča, dobrý večer. Haló? No a vyzerá, že poslucháč nám ušiel, bude hamblivý, alebo nechcel vydržať. Tak, Marek nám píše, pekný večer, prajem, zdraví vás Marek z Prešova. Môj krátky pohľad na poslanca Hlinu je asi taký, myšlienky niektoré má dobré a vo väčšine s ním súhlasím, len bohužiaľ za prvé je sám proti všetkým médiám, včetne Narkózy, Kmotrík TV a TV Hnoj a plus ešte bojuje s ďalšími 148 ovcami v Národnej zrade. Veľmi sa mi páčilo, ako ste flasli Martvoňovi po hlave, lebo si to ten debil zaslúži. Aj to sa mi páčilo, keď pán Hlina prišiel do parlamentu ako Roboš zo stavby a tiež, ako ste v decembri naložili Vítkovi Móricovi, čo s tým kapitálom, ktorý vyváža za hranice. Ale mám pár otázok a k ním sa dostanem, ale zoberiem najskôr teda telefonát. Dobrý večer.
No, dobrý večer, prajem.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Môžem hovoriť?
Jasne.
Zdravím vás, pán moderátor, aj pána Hlinu.
Ďakujeme.
Dobrý.
Pán Hlina, viete čo, trošku som z vás sklamaný, pretože ste pomenoval tú našu štátnu správu, o ktorej vieme, aká je, tak trošku, ale vy ako poslanec Národnej rady ste nám ju tu proste vykreslil ako zločincov, podvodníkov, mafiánov a úžerníkov. My o tom vieme, že sú takí, ale sklamaný som z toho, že nehovoríte nič o tom, že čo robiť treba. Proste tú mafiánsku bandu, ktorá sa vydala za štátnu správu, ktorá nám spravuje dane naše peniaze, ja si myslím, že by trebalo momentálne zastaviť, lebo v takomto zložení, akí sú, nemôžu ísť už ani jeden deň ďalej. Aby som od vás očakával trošku, aby ste nám poradili, lebo veľce tomu, že my občania strach nemáme. My už žiť ďalej nemôžeme. Takto, v takomto zložení našej štátnej správy. Tak by som od vás očakával ako od poslanca Národnej rady, ktorý tomuto svinstvu, ktoré sa tam produkuje, je svedkom, aby ste nám povedali, že čo máme robiť. My sa nebojíme postaviť sa ani silou takejto Národnej rade, ktorá nie je Národná rada. A skúste nám aspoň naznačiť, že čo by trebalo robiť dnes, zajtra, aby sme ich zastavili a prípadne aj potrestali. Ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Hlina, my si dáme pesničku a potom takto. Mňa toto tiež veľmi zaujíma, pretože musím vám vysvetliť jednu vec. Ako mnohokrát, teraz nevrajím, že raz, aj mnohokrát poslucháči naši dokázali, že nie sú ovečky a že nie sú pasívne. Ako my máme veľmi aktívnych ľudí, ktorí počúvajú a keď môžu, tak pomôžu. Hej. A pokiaľ teda on sa ozval, ja som toto nechcel vybaliť, ale vedel som, že niekto sa takto ozve. Možno dneska, hej, keď im po prestávke, keď im poviete čo ako, možno získate pár ľudí, ktorí budú ochotní naozaj niečo urobiť.
prvým krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie, takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Tak vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Stále to so mnou sedí poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Alojz Hlina. Tak, a otázka poslucháča pred reláciou. Čo majú ľudia robiť? Alebo ako vám môžu pomôcť?
Správne. Som rád dobrej otázke, lebo to je, lebo to niekedy mám pocit, že sa utápame v tom konštatovaní, že čo všetko je zlené, že dobre pomenovať tie problémy, ale otázka je, a racionálnych ľudí musí byť, že čo ďalej. Viete, chybou je, že my niekedy bojujeme za svetový mier. Hej, že ľudia sa stretnú, idú prvý raz na námestie, lebo zvolali sme sa kvôli svetovému mieru. Len už druhýkrát nepôjdu, lebo svetový mier nenastal. A ja tomu hovorím metóda malých víťazstiev. To znamená, že naozaj treba definovať nejaký jasný, konkrétny, reálny cieľ a prispôsobiť tomu stratégiu konanie a na konci, keď ho dosiahnete, tak zapichnete tam vlajku víťazstva. A okrem toho,
toto je dôležité, že vás prerušujem, prepáčte, stratégia. Mnoho ľudí chce niečo robiť. Hej. A tí, čo chcú a nevedia ako a mlčia, nič nerobia, to je OK. Potom je veľa takých, ktorí proste chcú a aj robia a nemajú stratégiu. Hej. A potrebujete toto, pozrite sa, pán Hlina, možno som nebude súhlasiť, je mi to úplne šuma fuk, ej. Toto je boj. Ej. A k boju potrebujete stratégiu a potrebujete taktiku. Ej. A pokiaľ tu nemáte dopredu určenú, tak je to naozaj iba tak, to je naozaj boj Dávida s Goliášom, proste prídete, kopnete do členka, on sa na vás pozrie, tam zavolá policajta, zavrú vás, koniec. Ej. Toto, oni sú tu za tých 25 rokov zabetonovaní. Jak legálne, hej, tak aj spoločenský, tie styky, čo majú a tá chobotnica, ktorá ide do každej malej dediny na Slovensku. Hej. Oni to 25 rokov budovali. A vy nemôžete teraz prísť a zakričať tam 4 heslá a myslíte si, že ujdu. Ako... Viete, to je dosť naivné. Hej. Ale pokiaľ chcete a dáte si teda tú stratégiu a hlavne tú taktiku dohromady a potom sa samozrejme niečo dá robiť. Hej. Lebo keby sa nedalo, tak ja by som tu určite nesedel. Hej. Len ide o to, že tá druhá strana je malá skupina, dobre zorganizovaná, ktorí vedia, čo chcú. A vy musíte takisto vedieť, čo chcete a musíte sa zorganizovať. Nech sa páči, môžete pokračovať.
Veľmi správne, v tej terminológii ja ju ináč rád používam a nechcem povedať, že tomu rozumiem, ale niečo som už o tom aj prečítal a naozaj je dôležité definovať a musíte definovať cieľ, aj ako sa k nemu dostanete, ale aj to, že čo je tým cieľom. A to, keď by som dokončil to, čo som hovoril, že keď urobíte, dosiahnete malý cieľ, zapichnete tam vlajku víťazstva, tak sekundárny dôsledok toho je, lebo ľudia sú v zásade racionálni a povedia, že malo to zmysel.
Áno.
Viete, a to,
vidí
to,
výsledok.
Vidí výsledok, lebo ľudia proste prepadajú do tej dezilúzie a frustrácie kvôli tomu, že nič sa nemení a utvrdzuje sa, niekomu to strašne vyhovuje, tá frustrácia. Ale ako náhle odpalujete po malých cieľoch, tak motivujete tých ľudí ísť znova niekam, lebo však, aha, toto sa minule podarilo. Čiže naozaj táto taktika je funkčná a podľa mňa použiteľná je na tieto podmienky. Tu na tom zhasla aj gorila, hej, že oni chceli pomaly, neviem čo, svetový mier, no zjednodušenie, jak venezuelská miska. Ale keby definovali parciálne ciele a postupne by to odkrajovali, tak bolo by to úplne famózne a premárnil sa ohromný kapitál. Teraz taký kapitál z pohľadu toho, tej erupcie, toho spoločenského pnutia nedosiahnete, musíte len ísť metodou malých víťazstiev. To znamená fokusovať malý cieľ, urobiť všetko preto, aby šiel. Ja vám poviem aj takú vec. Ja teraz som ku vám prišiel z Kráľovian. My sme robili v Kráľovanoch v poradí tretí protest proti neplateniu faktúr živnostníkom. No, bolo nás tam úboho málo, ale ja som zvyknutý. Ja nemám s tým problém. Ja nenariekam. Ja len konštatujem. Hej. Zajtra budeme brániť náš kontajner pred Pentou, ale tam ani nevoláme ľudí práve kvôli tomu, že je lepšie nevolať, lebo bovie, ak sa to bude celé, ako to bude prebiehať. Ak sú niekde ľudia, ktorí chcú pomôcť, tak ja viem, že to je aj logisticky náročné, niekam sa dopraviť, niečo vôbec niekde fyzicky prišiel, všetko sú peniaze. Ale naozaj, ja vám poviem tak, ako to je, politik sa bojí volieb a ľudí v uliciach. On ináč sa v zásade nikoho nebojí. Jasne. A špeciálne slovenský.
Dobre, spýtam sa vás takto, lebo mnoho ľudí si vždy vraví, že ale čo ja sám zmôžem? A viete, to je takéto, Slovákom chýba sebavedomie, to zdravé sebavedomie. Nevravím americké, americké je presne na druhú stranu mantinelu, hej? Zdravé sebavedomie Slovákom chýba. Neviem, kto to z vás vymlátil, ale proste je to chyba. Lebo ako náhle trošku len sebavedome vystúpite, tak už všetci hovoria, vy ste arogantní, hej? Lebo nekrčíte sa. A prečo by som sa mal krčiť? Hej? Ako pred kým? Ako prečo? Hej? A teraz mi ušla myšlienka.
Ale dobre hovoríte, lebo to možno súvisí s tou tisícročnou porobou.
Ja, dobre, už viem, čo som chcel. Ste politik, ste poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. A pre poslucháčov, hej, a pre tých, čo budú počúvať z archívu, pre všetkých, hej, boja sa slovenskí politici davu masy?
Poďte sa, za predchádzajúceho režimu sa naši politici bali Rusov. Teraz sa v zásade neboja nikoho. Boja sa, jedine čoho sa boja, sú voľby. Nie, že ani boja, majú pred nimi nejaký taký rešpekt, že musia ísť do Michaloviec. Viete, že bratislavskí pandrláci sa musia ísť previeť do Michaloviec a tým ľuďom v Michalovciach hovoriť, ako ich milujú a ako urobia všetko preto, aby sa mali lepšie. Sami tomu neveria, hej, ale mne je ľúto tých ľudí v Michalovciach, že im uveria. A toto je znova rituálna vec, ktorá funguje. Toho majú rešpekt pred voľbami a boja sa ľudí v uliciach, ale nie tak, že samoučelne deštrukčne. Ja nevyzývam nejakej deštrukcii, že samoučelnosti. Toto by v iných krajinách ľuďom neurobili, alebo ľudia by ich nepustili že do takej miery,
ja vám poviem jednu
ako
vec.
Je u nás.
Ja Francúzov nemusím, ale v jednom ich obdivujem. Keby tisícinu urobili francúzski politici, čo naši, tak tam sú 100 000 ľudí.
V uliciach, tam na Francúzii.
Francúzi hneď idú štrajkovať, hneď koniec. Rozumiete? Tam ten politik naozaj po špičkách chodí okolo, lebo ten národ je taký, že ide. Má si históriu, v tomto je pravda. Ale to ešte neznamená, že my tu musíme plakať a my nemáme históriu. Tak ju vytvorme. Niekto ju raz musí vytvoriť. A samostatné Slovensko máme pár rokov. Veď, rozumiete? Oproti ostatným krajinám my sme batola. Hej? A my tú históriu si môžeme sami dnes, v tejto chvíli, vytvoriť pre naše budúce generácie.
No len treba nám rýchlo začať, lebo aby sme nejakú vytvorili, lebo aby bolo pre koho. Viete, že niekedy naozaj žasnem, že strácame moc nad touto krajinou. Ako, ide to veľmi prudko zlé. No. Máme... stále je šanca. Nič nie je ľahšie, ak sa vzdať. Ráno sa zobudiť, že som sa vzdal. Hej. Ale teraz nechcem povedať, že ľudia ráno majú sa zobudiť. Viete, každý môže svojou troškou prispieť. Keď minimálne len to, že šeruje nejakú informáciu, že ju zdieľa, hej, že proste zavolá piatich. Ja som tomu hovoril, viete, aj tá najväčšia katedrála začala malou tehlou. Proste to je to, že každá veľká stavba proste začne nejakou, nie tu na týto, čo chodia poklepkávať hore dole, ale poriadna katedrála, to, čo ešte po 500 alebo 700, 800 rokoch stojí, tam bola na začiatku malá tehla a z tých tehličiek to vystavali.
Takisto, keď chcete vylísť na kopec, vy musíte na tom úpätí urobiť ten prvý krok. A potom druhý, a potom tretí, a potom štvrtý. Hej. Lebo, bohužiaľ, nie ste schopní si čupnúť a teraz skočiť naraz, aby ste za 10 sekúnd boli na 1000-metrovej výšky. To sa nedá. Takže jediný spôsob je to urobiť pekne krok za krokom. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý, slobodný vysielač.
Áno, slobodný vysielač, už ste vo vysielaní, nech sa páči.
Ďakujem, Boris Košic. Ja by som sa chcel opýtať pána poslanca, že keď rozpráva o tom, že treba katedrály a takto, že každý môže prispieť nejako, že či aj on prispieje slobodnému vysielaču, keďže slobodný vysielač je dosť v minuse, ako pozerám na internete. Ďakujem.
No, toto by som sa zrovna nepýtal, ja už vôbec nie verejne. Pán Hlina si môže robiť presne to isté, čo vy si robíte dobrovoľne, môže a nemusí nikomu nič vykrikovať. Spýtam sa vás inú vec. Tento prúser s tou vodou, hej, ako je možné, že vláda vlastne to schválila a poslanci v parlamente o tom nevedeli, že to ide ku nim? A teraz ide o predaj vody.
Ktorí vedeli, ktorí nevedeli, ako tá téma, ako náhle sa to zjavilo, tak sa o tom začalo rozprávať. Procedurálne, viete, podľa mňa nemá zmysel už procedurálne o tom rozprávať, že jaká procedúra, že to, že vláda, ale že čo s tým?
A no,
myslím,
prasne,
že budúci týždeň, neviem, či v útorok alebo stredu.
Tretieho sa mi zdá, že to má byť. Tretieho je oficiálne, ale poznáte smer, ako môžu to urýchliť.
Neurobia. Nie? Toto teraz neurobia. Nie? Oni to majú. Vedia, prečo to dali tretieho v útorok alebo stredu? Stredu.
Nie. A stredu je druhého, tretieho vo štvrtok.
Vo štvrtok až to. No, keď to bude, to bude. Pozrite sa, neviem, či chceme sa vrácať, lebo vy ste my si mali nejakú diskusiu o tej
mali vode. Sme, nie, to skôr iba, mňa by zaujímal napríklad, ako to vnímajú tí jednotliví poslanci. Máte, určite ste sa o tomto bavili, pretože ono to zdvihlo dosť veľké nepokoje medzi ľuďmi. Že ako to vnímajú ostatní poslanci, ako myslia si, že je to v poriadku, alebo viete dávať licencie súkromným firmám, aby sa predávalo niečo, čo je na všetkých. Viete, lebo potom mi to hrozne pripomína tú Univerzitu Komenského, kde z našich peňazí dávajú proste za opratovanie, koľko ste vravili?
7 miliónov.
No, 4 milióny korún.
Mesačne.
Mesačne, hej, no.
Takto, tá voda ako téma, ja skúsim povedať v takých bodoch, že ako ja predstavím môj názor na ten samotný zákon v parlamente, a to už asi aj vaši poslucháči notoricky vedia, ale to treba zdôrazniť, že my to máme v ústave definované, že voda je vo vlastníctve štátu a občanov teda. A tomu, ten návrh zákona hovorí o tom, že teda poskytuje licenciu. Viete, ak by sme sa my principiálne rozhodli, lebo my toho veľa nemáme, čo by sme mohli predávať, ak niekto tvrdí, že máme vodu, ale ja tým nie som si istý. Hej, lebo to
nie, ja som tu mal odborníkov a nevedia, že
To sa nedá zmerať.
Vody je veľa, vravia, ale že tej kvalitnej, tej ako superpitnej, že tej nemusí byť veľa. Lebo on to vysvetlal, že aj komunisti, hej, proste to zasvinili to. Hej, že aj ten Žitný ostrov sú proste veľké oblasti, kde s tou vodou sa nedá nič robiť, lebo je tak zašpinená. Hej, tak znehodnotená je.
Viete, ono je to, keď máte ropu, že máte to šťastie, že máte, že ako v Saudskej Arabii, že zakopnete a vytriskne vám gejzír. Ropa sa dobre predáva, ale to není nevyhnutné na život, lebo keby, že celá, keď ju máte a je u ňu záujem, tak ju predajte, lebo keď ju nepredáte, ju predá niekto iný.
Jasne.
A keď aj všetká ropa dojde, tak nejako sa žiť bude, lebo však tu sa žilo aj bez
toho. Žilo sa aj bez toho. Hej. Ale bez vody zatiaľ nikto nežil.
A to je to, že presne, že voda je úplne iná kategória, úplne iné. A druhá vec je, že my nevieme, nikto nevie povedať jednak, že koľko toho je. A jednak, viete, ona tá voda nehnie. Hej. Ak je v tej zemi, to je dobré úložisko, ona sa ani netratí, ani nekazí na cene. A ak sa situácia ide vyvíja takým spôsobom, ako sa ide, to znamená, bude rásť na cene. Hej? A principiálne, ako dobrí hospodári, by sme mali, pritom, keď zistíme, že neohrozíme našich občanov, ktorí majú v prvom rade právo na tú vodu, hej, že jej budú mať dosť, a že môžeme ju prípadne aj zobchodovať, tak ak by ju mal niekto zobchodovať, tak nie nejaká firma na základe licencie, ale štát, ktorý ju bude možno predávať aukciu, ale aukčne, kto dá najviac, za aukčnú cenu, prostredníctvom niekoho, kto si to odvezie, ale štát bude ten, kto predáva, lebo ak patrí štátu, tak má predávať štát. Ale za predpokladu...
A mal by mať výhody z toho iba štát, to znamená no, ergo občania.
Občania, no však, keď len viete, tam treba na to splniť jednoznačne, len ťažko sa to podľa mňa... Ja by som sa toho možno nechytal, lebo to ešte neznamená, že keď začnete prudko čerpať, že vám tá voda sa doleje. Sa môže stať, že práve naopak, že to začne sať a že sa stratí. Viete, no, to nikto nevie, čo sa s tou vodou stane. Ja by som s niektorými vecami nehazardoval. A obzvlášne takým spôsobom, že, lebo presne to zase dopadne tak typicky slovensky. Ja tomu už hovorím, tak existujú bulharské konštanty, tak existujú slovenské konštanty. Že ak je niečo pokazené, tak na Slovensku je to pokazené na trikrát. Viete, že
máme,
to...
máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Marian z Michaloviec, prosím vás, mohol by som položiť jednu otázku pánovi Hlinovi, vašemu hostiavi.
Nech sa páči.
Dotkol sa trošku tam Michalovčanov, tak by som chcel povedať tak, že my sa Michalovčani nebojíme Národnej rady, nebojíme sa tých podvodníkov, tých zločincov. A chcel by som mu položiť takúto otázku, že v prípade, že by sme, lebo viete dobre, že takýchto zločincov nemôžeme nechať vládnuť už ďalej a nechceme čakať ani do ďalších volieb. Ja by som sa chcel spýtať pána Hlinu, keď by sme stáli pred Národnou radou v prípade proste, že ukončiť ich volebné obdobie alebo ich patrične zastaviť. Či by bol schopný s nami Michalovčanmi sa postaviť nám do čela? Či by sa nebal? Ďakujem pekne.
Ja fandím každému človeku, ktorý chce niečo urobiť, a fandím aj vám, ak by ste vedeli prísť Michaloviec, len to, čo sme sa rozprávali, že nájsť nejaký uchopiteľný cieľ, ktorý je reálny, lebo ak prídete z Michaloviec, aj keby vás prišlo strašne veľa a poviete, že chcete vyhádzať všetku Národnú radu, tak vám poviem, že sa to v zásade nepodarí. Nie, že by to mne vadilo, ale je to na túto chvíľu vec, ktorá... nechcem sa zamotať, ak je u vás vôľa, energia, chuť aj čas prísť a niečo urobiť, tak to vymiňme na niečo reálne, čím zároveň upozorníme aj tých, ktorí tu rozhodujú, že sme schopní nejaké akcie, lebo tu nás sa kalkuluje s tým, že v zásade môžeš robiť hocičo, lebo však oni nie sú schopní sa zozbierať do autobusu. Viete, s tým sa nám aj kalkuluje.
Jasne.
A naozaj tú vôľu by som nemíňal na vec, lebo to sa vyminul ten potenciál pri protestoch Gorile, že tam chceli pomaly, neviem čo, hej, tu, neviem, už nepamätám ani všetky tie uletené. Ale keď sa zachytím z toho, že ste povedali, že chcete zastaviť, tak poďme definovať reálny cieľ, je zastaviť tunelovanie v tom. To sa dá precizovať, hej, dá sa to. A hovorím, môže to mať ten efekt, že sa to podarí. Není to automatické, len aby sme zase nedopadli...
Spýtam sa vás takto, máme telefonát, ale ja sa vás ešte predtým spýtam. Než ísť teraz rozhodovať sa, ideme to tam vystrieľať, to som už tu počul, a dobre, dneska vystrieľaš, zajtra čo budeš robiť, a na pozajtra budeš plakať, že na čom staviaš novú spoločnosť, to je hlúposť. Je. Ale tiež ísť a teraz zastaviť, ja si myslím, že sa to nedá. Osobne si myslím, že naraz všetko sa nedá zastaviť, ale keď každú tú jednotlivú vec, povedzme, a neviem, gender ideológia, teraz tá voda a furt nejaké takéto. Keď každú tú jednu vec ideme a nie, nebudeš toto robiť. A teraz toto nie. Tak nakoniec rozumiete, vy si obránite strašne veľa. Hej? Ale treba to robiť kus za kusom. Hej? Lebo všeobecne sa s vami nikto nebude baviť. Ani konkrétne sa veľmi nechcú, ale dokážete ich donútiť. Hej? Aby sa aspoň o jednej konkrétnej veci s vami bavili. A takto to treba robiť. Proste každú jednu vec, a ja viem, plno ľudí, niekto sa venuje tomu, nie, tak sa venujte, ale vždy všetci potom musíte prísť a že nie. Hej? Máme telefonát, dobrý večer.
No pozdravujem Norbert a Krajana, pozdravujem Peter námesto Lojska.
Ja zdravím.
Akého Krajana? Dobre.
No to on je, alo, Lojz je z námesto, pochádza to jasné.
Hej.
No, Lojzik, môžeme si dýkať. Môžeme?
Môžeme, no, ale neviem presne, kto je, lebo ja som už 25 rokov není tam na mesto.
Ja viem, ja som 31 tu býval na mesto. Takže...
Dobre, Peter, počúvaj ma. Poviem ti to veľmi slušne. Ej, veľa ľudí chce volať, mám tu asi 40 e-mailov.
Jasne.
Otázku.
Áno, otázka. Lezik, chcem sa opýtať, že v čom si podnikal ty, kým si sa nedostal do... akože, viem, že tam máš vlastne nejakú na obchodnej ten reštauráciu alebo kde... To je jedno. Ja som tam bol, to je v pohode, ale...
Peter, nezaujíma nás, čo ty vieš. Mňa zaujíma, čo sa ho chceš spýtať.
No, ja sa ho chcem spýtať, čo povie na názor na naše školstvo, v akom je stave, vysoké školy hlavne, keď ich máme 36, Koľko je?
Dobre.
36 dobre. Na Slovensku. Ďalej. No. No, ďalej je otázka, že čo povie na názor, že dostal sa do politiky cez Igora Matoviča?
No dobre, ešte jedno ti dám, hej.
No, ešte jedna. A že čo ide vyvážať pred úrad vlády na budúce?
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, školstvo. Viete, ja som, u nás bolo, keď v tom čase to bolo ešte za komunistov, že keď išiel na vysokú, tak to bol taká určitá akože vec, no to bolo, že statusová záležitosť, že išiel na vysokú. Dneska sa dá možno povedať, že nezoberú ho do roboty, ide na vysokú a naozaj, že už tu dneska študujú všetci. A ja si myslím, že sú lepšie kvalitné monterky ako nekvalitný vysokoškolský diplom. Hej, že, lebo tu je taká móda, že nejaké chlapča alebo dievča ide študovať, nechcem sa teda, nebudem ani menovať, ale nejaké školy niekde, po skončení dostane nejakú A4, na tom je napísaný nejaký titul a to chlapča a to dievča si myslí, no a teraz mi svet leží u nohou, ako by povedali Češi, pri nohách, že potrebujem, ja neviem, taký nástup, auto a telefón k tomu. A teraz zistí, že nič sa z toho nedeje a znova teda máme ďalšieho nadávajúceho, o jedného nadávajúceho viac. Niekedy je fakt lepšie mať poriadne monterky, férovo tým ľuďom povedať, že je lepšia poctivá robota ako nepoctivý diplom, lebo to nespôsobuje tie sociologické škody. Lebo potom ten frustrovaný mladý človek hľadá riešenie možno v alkohole, možno v niečom horšom. Takže ja mám veľmi kritický názor voči školstvu a tomu, čo tu robíme, že školy naháňajú žiakov a v zásade zoberú každého, lebo za dušu majú peniaze. Mm. Čiže u nás je viazaný príspevok na školu za dušu. To znamená, človeka, ktorý by za normálne okolnosti neskončil učňovku, tak s neho sú teraz vysokoškoláci. Tak toto fungovať naozaj nemôže. Tým ďalším otázkam, ja my sme sa v zásade o tom Olane bavili. Ja by som pre túto chvíľu naozaj je kopu iných tém, ktorým sa
nič, treba babi, rozprávať. Ten, nemáme už veľa času, máme ešte nejakých možno 5 minút. Rýchlo prečítam jednu vec. Michal nám píše, toto je dôležitá informácia. Ohľadne osobného bankrotu pre bežného smrteľníka dlžníka v jednej osobe je to nedostupné. Iba poplatok za začanie riešenia bankrotu je 1500 eur a následne sa spisuje majetok dlžníka. Ďalej musí 2 roky polovicu výplaty dávať na dlh. Ergo osobný bankrot je, ako je nastavený teraz, je jednoducho nedostupný pre väčšinu ľudí. Nech pán Hlina rieši toto. Krátky príklad, dlžím peniaze, exekutor mi zablokuje účet, ako mám riešiť poplatok za zavedenie spisu, navyše vo výške, ktorá prevyšuje možnosti väčšiny ľudí.
No, takže je to tak, jak som si to ja pamätal, že je to
ustanovenie, ale není.
Ale v zásade nevykonateľné, lebo tak som si to pamätal. A môžem slúbiť vašim poslucháčom, že naozaj to zaujímavý podnet a je na čase sa tomu sfunkčniť to, ten mechanizmus sfunkčniť a môžem slúbiť, že urobím v tom, čo sa bude dať.
Dobre, posledná otázka, tu som chcel, ale toto prečítam. Severin píše, ako zariadiť, ako by slovenský ľud nebol vťahovaný do špinavej hry hranej na Ukrajine cez slovenských politikov?
Ja som to tu už hovoril.
Aký je váš názor, povedzme, na to, čo sa dialo? Lebo podrite sa, úplne objektívne, keď sa na to pozrieme, tí ľudia, že na ten Majdan vyšli, mali všetko právo, lebo mali tam presne takých, ako my máme. Lenže, bohužiaľ, nastrčili im tam zase takých istých. Hej? To je to isté, ako keby sme myšli teraz do ulic, vyhádzali stadiel Ficovcov a natiahli sa tam Dzurindovcov. Hej, kvázi proste, hej, keď to bude ako hyperbola. Takže oni viac menej, možno ešte horšie dopadli tam, že. Čo hovoríte na to teda, na tú situáciu na tej Ukrajine?
Ak dovolíte, že ja by som zostal v tej polohe, čo som to tu už hovoril, že ja sa chcem ísť pozrieť a urobiť si na to názor, ale čo môžem povedať, a nič nepokazím, mňa zaráža to, ja som niekde v nejakom vyhlásení videl, že stretli sa zástupcovia politických strán a oligarchov a rozprávali o ďalšom vývoji krajiny. Ja naozaj by som chcel poprosiť, že toto, prosím vás, neblížme sa k tomu. Viete, moc je od ľudu a ľudia si volia svojich zástupcov prostredníctvom a to má historicky určité opodstatnenie. A pokiaľ niekde na Ukrajine rozhodujú volení zástupcovia, oligarchovia, to je podľa mňa hlboko alebo ďaleko za hranou. Kto volil o nejakého oligarchu, čo je jeho, viete, že to... A bojím sa, naozaj sa bojím, že u nás tá moc prechádza tak, že tu budú mať moc ľudia, ktorí nie ju získajú vo voľbách, i keď môžeme mať na to všelijaký názor. Hej. Mao Tse-tung povedal, že moc sa získava hlavného samopalu. Ne, proste, ja by som vám tu vedel toľko periel povedať, že čo ako, kde, ale my naozaj buďme parlamentnou demokraciou, nikto nič lepšie nevymyslel a nech nám je pre nás mementom to, že niekde o osude krajiny rozhodujú a normálne oficiálna správa to hovorí, že zástupca politických strán a oligarchov. No naozaj by som sa nechcel dožiť toho, že o budúcnosti Slovenska oficiálne budú za jedným stolom rozhodovať zástupcovia politických strán, ktorí teda dostali tú možnosť vo voľbách, lebo to je aké také demokratické a budú to jednať s niekým, ktoré jeho status je podporený iba tým, že má peniaze. No naozaj, to by som predtým to naozaj varoval.
Dobre, pán Hlina, posledná otázka z mojej strany. Ľudia, ktorí by vás chceli ktorí by vám chceli pomôcť v tom, čo robíte, hej, teda v tom boji proti tomuto systému, kde vás môžu kontaktovať a ako?
Viete, čo najlepšie je, a naozaj my sme aj v tomto operatívni, keď sa dá, tak to spracúvame priebežne. Mailová adresa Národnej rady, môj asistent je veľmi šikovný, operatívne, veľmi operatívny aj môj facebooková stránka. Kľudne ma požiadajte o priateľstvo, ja na to netrpím, na krásu, ja v zásade odkliknem skoro, ja, keď je to normálne meno, ja odkliknem každého ako priateľa, čiže vôbec nemám s tým nejaký problém.
Dobre, na váš e-mail, povedzme, dohodneme sa takto, ktorý chcete, aby aj jeho asistent vedel, napíšte, povedzme, slobodný vysielač do predmetu, hej, aby pán Hlina vedel, že stadial to ste sa tam dostali a on bude vedieť, že teraz ide o niekoho, kto by ho chcel nejakým spôsobom v činnosti podporiť a nie tým, že mu pošleš 10 eur, ale tým, že niečo reálne urobíš. Hej? Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem aj za to, že ste sa sem nebali. Prísť, vidíte, hlavy tu netrháme až po relácii. Takže majte sa krásne. Samozrejme všetkým ostatným ďakujem za pozornosť a za nejakých 10 minút sa počujeme s kňazom Pavlom Pakošom. River eyes, the same old house, no ties. A little bit older, but not so worldly wise. But I can't see you lie so near. Making me grateful to say the wonder of it all was you. Chasing old dreams, tired of wasting days,
tired of waking mornings just to wait for you to leave. Tired of searching high, tired of getting low, tired of listening hard, just to wait for you to know that.